نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضی اللہ عنہ پاری سورہ رعد آیات مبارکہ شغم نلغ درستے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ او پتا دی او تلوار سر غواڑی تانا دچیت عذاب قبل الحسنت مخری مان رونا ایمان نظر اوڑے او زر مخی عذاب واری وقد خلت او حال داد کی تیر شویری من قبل المسلات مخد دینا عذاب نشر مون کی مسلات جمع دا مسلتن او دا اغلی عقوبت توئی دیو جنا دما صلات مانا العقوبات الفاضحة عذاب شرم ان کی الہ العالمین و ایدین مخی داس عذاب نتیر شی شاہ کفار پد عذاب نو کی شرمی دنی وی شرم ان دخندائے کل وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ او بیشک تیر شید مخد دینا عذاب نشر مون کی وَإِنَّ رَبَّكَ او بیشک رفتائِ حبیبہ وَإِنَّ رَبَّكَ او بیشک رفتائِ حبیبہ لَهُ مَغْفِرَةٌ خَامِخَةٌ وَالْبَخْنُ كُلُّهُ لِلنَّاسِ خَلْقُ تَعَالَى مِنْهُمْ شَرَدُ الظُّلُمِ دَاغِنَا أَيُّ ظُلْمٍ كَيْفَ وَلَا شَرَدَ أَغِينَ بَخْنَ كُنْتَ بعد نماز فید آیات دا اللہ پہ کتاب کے لیدوں میں آیات تے وَإِنَّ رَبَّكَ عُبِشَكَ رَفْتَى لَذُو مَغْفِرَةٍ خَامَخَا خَاوَنْدَ بَخَنِ لِي اید گناہنو نبخنہ کئی تجاوز کئی مسلطانو تم بخنہ کئی تاوی مان روڑی گنہگار تم بخن کئی کتو دیویستا علا ظلمهم سرد ظلم داغینا وَإِنَّ رَبَّكَ عَوْدِ شَكَرَكْتَا لَشَدِيدُ الْعِقَابِ خَامَ خَاسَّكَ عَذَابُ وَالَدِي سُوكَ فَكُفْرَ مُشَوَالَكَي او قَدِي كُفْرَ بَعْدِ مَرْشُوتُ وَبِيْوِي مُسْتَى مُدِي شَكَتَّا رَبْ خَامَ خَاسَّكَ عَذَابُ وَالَدِي الہ العالمین دی آیات کی وئی دی عذاب غواری قول ایمان مدرورے مختصر تیر سر سر انفال کی عذاب دے وقتو اللہم انکانا هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السماء عذاب د عافیت نہ مخواڑی عذاب د ایمان روڑو نہ مخواڑی د حسنین مراد دی آیات ایمان و قبل الحسن آئے قبل الایمان ویقول الذین آوائیہ کسان کفروا کافری دا کفار وائی ویقول الذین آوائیہ کسان کفروا کافران دی لولا انزل علیہ آیتن او میرا نازل کری شوین لکی پیغمبر بانی آیتن سموجزا من ربی بطرف درب دنا دا مون چی تم موجزی غارو دا پیول را لگن نشی انما انت منذرن بے شک حبیبتی یرور کون کے ولکل قوم حاد او ہر قوم دا پارد حاد لار خوزن کے دعوت ور کون کے حاد نہ مراد دے ایک سو نبی یدعوہ من اللہ عز و جل دا ہر قوم دا پار حاد پیغمبرو چی دید اللہ طرف ترا بل اللہ دعوت ورکولو ولکل قوم حاد اللہ یعلم اللہ پوئی ما فہاوتو تحمل کل انسا چی حمل اخلی ہر یو زمانا ہر یو زمانا چی حمل اخلی اللہ کی پوئی او اللہ لفتر چلا نرد او کجی نہیں دا دارنگ خیستر او کغیر خیستر دا بچے کی پیدا شی ننیک وئی کننیک بنی او دا غیل مچ اللہ پا دیبان منفرد دے دا غیل مچ اللہ العالمین پا دی منفردو ان اللہ سبحانہ منفرد بی علم الغیب وحدہو دا غیل مچ اللہ العالمین پا دیبان یواز پوئی بل سوک پا دی کی دا اللہ سر شریک نشتا وما فہغس پوئی گی تعید الارحام چکموی رحمنا بچ دانی وما تزداد حغچ گیا کئیے دا کمولو زیادولو علماء گن تفسیر نکری وما تغید الارحام وما تزداد اغت جاتی رب کی دانی رحمنا وما تزداد او اغت جاتی کمی وغت جاتی دین اس مراد دی حضرت امام قتادہ رحم اللہ وَإِمَا تُسْقِطُ قَبْلَ تِسْعَةِ الْأَشْهُرِ دنہ میاست نمخت کی رحم کم بچے رو غرغی دیت تغیز الارحام وی وما تزداد سے خوقت تسعہ دنہ میاست دفاتا دنہ میاست نمخت کی کم بچے رحم رو غرغی دیت کمے وی وما تزداد دیتوی کی دنہ میاست دفات رشیمی ادا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رہے لکا کم نہ کم دب بچی پیدا کی دوم دشک ابن عاش کی دا او زیاد نزیاد رسکو ذکر کو چی ایم اکرام پدی کی اختلاف لے دارن امام مجاہد وی شکلد زنان حیض راغ پہالت حمل کی نکان ذالک نقصان فی ولدہا داد دی تو گوچی کے نقصان دے ذکر آئیم مو اختلاف دے شد زنان حمل شی نحیض راغی کنا نمذب دے امام مالک و دے امام شافی رحم اللہ پہ قول کنارے دارن نور ایم مموی چی ان الحامل تحیزو دحاملیم حیز رازی امام ابو حنیف رحمہ اللہ وی او دغا قول دا اطواو دے امام شابی رحم اللہ میں چی لا تحیزو زنانا چی حملی دے حیز نرازی دوران حمل کی چکم وینا دا گوری دا با استحاضی صادی بھی حیض بنی لپدی کبا قائدہ من دون بکی روجی بنی چیخ او کم سی دونت دا حیض دا وجن ممنوع دیا غفدی ممنوع ننی دا ایمو دی مسئلہ کی اختلاف ہو داد صحابہ کرام دو وقت نرا اختلاف دے اس کو ذکر کوا حضرت امام مجاہد رحم اللہ وی جکمی زنانا کی حمل لے وحر جرار دیتا وی وما تغید الارحام آغا کی کمی بچی دانی وما تزداد نو اغا چی ده نهو میاش کو نزیاد شو نو کم کمی چی ده حیث دو وزن راغلی و کانا تماما لما نقصا دا پوروالی شو دا اغا کموالی حیث طرف کمی راغلی پا حالت ده حمل کی نو ده نهو میاش کو نچی بچی ده مور پا خیطه کی پاکی شو دیتو ایو ما تزداد اغا کم من گرتی آخر آغل و آدادا غیل پارا تمامی دلی حلو اگرم قول دایات پا تفسیر کے دام میں شکمی ستوئی ویما تنقصه الارحام من الدم وزیادت ما تزداد منه وما تغیز الارحام اچھی کمئی بچی دانی دوینینا اوات زیادتی ند کمینا دوینی کمی دل مراد دی او دو زیادتی ند آغی زیادتی دل مراد دی سلورم کول پایات کدا دے کدا کمی او زیادت دا یرجعانی الالولد دبی رجوع بچی تکیلی لکا گورد بچی او گتا کمالا یا او گتا سیوالا ندا کمی دا اندامنو وما تغید الارحام اللہ پویی پاچ کمی رحمنا وما تزداد و اغتر یا تیب دارن یو قول دا آیات پا تفسیر کدام لیو دا دا غو علماء و دلیل لکی دا حامل حیزمی ایو ای کمیسر امقیتو آعو دم الحیز وما تغیز الارحام آغا چی کمی بندی رحمنا دلیم دا حیزنا وما تغزاد وما تزداد نمراد شدی بدل النفاق بعد الوضع آغا چی زیادتی کموین بیماری چی دبچی پیدا کدو نرشت رازی ادا مسئلہ رسی رسو چیرد حاملی حیض رازی کنا دا صحابہ دو وقت سننا مسئلہ اختلافی جا دا آغا وقت انا دا مسئلہ اختلافی یا حوض علماء کرام دا مسئلہ ذکر کریا شکر کم نکم مدد بچی پیدا کے دوش پگنی آشتی او پزیات نزیات کے علماء اختلاف نے زمانگا مذہب حنفی دعا دے چھ دو کالا دی دونا تیوا کیلینا دونا زیاد بچے دمور پخیتا تی نپاتی تی بار احمد دریو کالو پوری قائل انگی امام شافی رحم اللہ بسلور کالو قائل لے امام مالک رحم اللہ بسلور کالو پوری قائل انگی بعض احمد دین سیوام قائلنی بعض احمد دین سیوام قائلنی اور ذکر کریں کہ مالک ابن دینار سرا زناتم نبی کی اوقت ور کرا اور کوئی یا با یحیا او دعو لی امرات الحبلا مز اربعین سینی قد اصبحت فی کرب شدید فغضب مالک و اطبق المصحف ثم قال ما یرا هؤلاء القوم الا ان انبیاء یو کسور تراغی کیا امالی کی دینار سوئی چی دعا غاری زنان سلور کالو شل حملی دی او اقوی علوی غم کی لنو امالی کی دینار غشش قرآن شریف مخیل پروت رہی بم کی یہ داخلت تو خیال نکل مگر تدوئی کی مجر کام دیا ہے ثم قراغی نتو تلاوت شورو کو دعا غفتا اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ورفع مالك يده ورفع الناس أيديهم يا ذما رضا کدری خزی پخیتا کی حسیس ہوا جمع شوی ام دا لگی کی او کپخیتا کی جنیدان پا الکی بدل کی او تکی سمح وکر نپاغی قادری سچ ثابتین پاغن قادری اصل کتاب سا سرے لاز پور تکل او خلقوں لاز پور تکری او قاسد ور تراغی بس دو مالک ابن دینار لاس کے کلک و مخراف سے شو نو اللہ رب العزت دا وزرار شو کو بچے کے دا کو ابن اربع سنین سلور کالو قد استوت اسنانو ہو دا غاقون طول برابر شو نو باز ایمد دی پور قائمی وكل شيء عنده بمقدار هر یو شيء د الله سره بمقدار دا په خاص اندازې ایک نقصان دیو کہ زیادت دے کہ کمی دیو کہ زیادت دے دا طول فخاص انداز یو کہ تقدیر کی عالم الغیب والشہادتی پوہ دے پا تمام پتو چیزنو والشہادتی و پخکار اوغانی الکبیر المتعال دیر مید و پورت دے سلام منکم برابر دیدتا سن پہلم دا اللہ کی من اثر القول ہر آسوک چپتا ویخفل مینا ومن جہر بیہی ومن آسوک جہر بیہی چکار سویدہ خفل مینا اللہ تفتو سرگن یو شانتی داپتو سرگن زمو ساکو تیسی بار دید اللہ فیلم کتول برابر دی ومن آسوک هو مستخفل باللیل چی آغفت دے دشکی و ساربم بالنہار و ساربم بالنہار او گلی دورزی ظاہر دے دورزی ایک اور دشکی ارسرے دبل دے نظر نکبشی خلق تخکارینا نو اللہ لفتر جرا سرے خود خلق نظرون نفتو او دبیگا دشکی سکری و ساربم بالنہار او گردی دن کے ظاہر فورت خیری اے ظاہر فی الطرقات والمستخفی فی الظلمات سوک سرگند پلارو کی دورزی او پتیارو کی پت دے دشیخ واللہ رب العزت پتدا بعض علماء کرام دکھی اے او سرے دشکیہ دا نظر نپٹ دے غلا گانے کئی دارنگ نور گنگا او غلط سارو نہ کئی آو دو رضی منزو نہ کئی تلاوتو نہ کئی تکور تالخ ظاہر پستر گخکاری جدا خوڑے اپنے سرے تولر تلاوت کئی منزو نہ کئی ذکرو نہ کئی خودشتی دا حالات نے خبر نہیں کی تولش پغلا کئی تولش پغلط سارو نہ کئی دستا پزین کی اوسرے بنی کی ذکت ظاہر تا گورے او بندد چاد باطن نہ خبر نہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ دلہو ضمیر چا تراجے دے چا دلہو ضمیر اللہ تراجے کرے خدا قول مفسرین و ضعیف درگولے بلکہ دلہو ضمیر دا من تراجے دے چی مخی آیات کیو تو من اثرل قول و من جہر بی و من ہوا مستقسم باللیل و ساربم بالنہار لہو ددغ انسان دفارا معقبات یوب الفسی رات لن کی ملائک لی من بین یدیہی صددن مخیدی ومن خلفی او صددن رسدی حدیث پاک کراغلی دا اللہ ملائک لی یتعاقبون باللیل والنہار نمبر پا نمبر راضی دشکیہ و دورزی او دا ددد دی بدن حفاظت سی او سم ملائک دی چی اغد دد اعمال و حفاظت سی لہو معقبات اندر انسان نپار یوبل پتیراتن کی ملائک دی اندینی دیوی زنی ددن مخیری ومن خلقی یوزن ددن رشتو دی یحفظونه من امر اللہ حفاظت کوی دد کو حکم دا اللہ اعداد دی حفاظت کئی او دسن حفاظت کئی نباز علماء وی دید احروس و حوام او دا اشیاء و ضرر رسول کون حفاظت کئی تار اللہ مہربانی دا مار لڑمو دیسی زنن ساتی و دا مرد کی کل تقدیر راشی ندا ملائک لریشی ذکا ملائک کی حفاظت دفارا ولا رمی خدا اللہ دے تقدیر دفارا دا ملائکو دے دلم رکاوت نجوڑی گی دا قول دا ابن عباس رضی اللہ عنہم آلے او دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا وجہ یو سڑے راغے او دا علی رضی اللہ عنہ سوکی کولا یرف خلق تا دا قطر ارادن لینا ورکو فرمائل تقدیر راشی نو ملائکم جا رستوشی ملائکم رستوشی یحفظونہ من امر اللہ من امر اللہ معنی بے امر اللہ و بیزنہی دا من امر اللہ نے حفاظت نہ کی بلکہ بے امر اللہ و اذنہ تا اللہ پا حکم و اجازت دا حفاظت کی دا حفاظت کی اور وہ قول دام دے دا پیریانو نے حفاظت کی یحفظونہ من الجن دا جناتو نے حفاظت کئی دا جناتو نے دا حفاظت کئی یا اقول دام نے کی حفاظت دا عمل کئی یعنی یکتبونا قواله و فعاله لکی اقوال دا و فعال دا اقوال لکی افعال لکی نباز آیات دے حفاظت دا اعمال سر لگولے دے لتا حدیث کے آغلی دی او ملک دے خی طرف تا غلی کئی لکی بلگس طرف تا دے اغا گناہن لکی او دا دخی طرف والا ملک امیر دے پدیش مال والا اوبانے نکلے کی نیکیو کی نلس نے کئی ور تولی کی او کرے کی گناہو کی تاغس طرف والدی کی طرف ملک توی آکھ تو بوی لکم قال الاخی طرف والا ملک وی لالک ما آلا انہو یستغفر اللہ تعالی کی دے شیدے دا اللہ نبخنہو غاریو توبو باکی نلک صبر ولو کی لکی اینا او دکی جائیو مائلہ وقتی دے مامورے دے خدا سیدا قطب شورو سازجا خوب سے توجہ کا سمجھ توجہ کا ہوئی امر گل جان سر بھی خوال رہا بھی خوال اب آج خدا کی خبی غم ناس سے کی لا سی توقی وینہا عن الحبوت یوم الجمعہ دی جمعی پر از دا سی ناس سے نمنا کری تو لو خیا دل گو رہی بھائی دل گو رہی دا سی ناس انہیں رکھتا رس بچہ جناب تک صرف بالک میں نہ کبھی سر دینا قانون نور دے ٹول حالات دو خوب تیار کری بعض طالبان دا شناس کی تو بس اگر خوب لگاوت ور کرے مخشنا وہ ادری تیری دا ملک سے تپوچو کی تگر اسسات ور تصبرو کی کدے توبہ و باسی گنے ننی کی او کدے گناہ مکاو توبہ نو باسی ملک ورطوئی اکتب اراہن اللہ تعالی منہ فبیت القریم ویولی کا اللہ دی ممدد نخلاص کی دا خناکار مرگر ملائکو پورا گناہ مکا اور دمر وقت کے تیر شود توبن نشتا دے خدا اللہ ادو صلحاز نہ کئی او دو اللہ رب العزت نہ دو سحیا نہ کئی ان اللہ بے شک اللہ لا یغیر ما بقوم نبدلوی ما موصوفرا ہر نعمت او عافیت لا یغیر نبدلوی اغ عافیت دارنگی اغ نعمت بقوم چکڑے دے پیو قوم مانی حتی یغیر تردی کی بدل کی دئی ماں ہر احوال اغنی کا حوال دے انفسیم چید دی پا نفسنوی پا گناہن سر بدل کی اللہ یو نعمت دے او قوم نہ ترغی پوری اخنینا چی اغینا شکری شورو کری چکلے نا شکریو کنو اللہ تے نعمت ہو آئی وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ کل کی رادو لبی اللہ دی قوم بارکی سوءن دتکلیف او دازا آیات مانا دا اللہ کی کم نعمت و عافیت یو قوم تراغل نبدلینا حتی یقا منہم تغییر چید خلقن تغییر و تبدیلی بھی راغلی نہ اللہ نعمت اخلینا مانا دعوت عذاب نازلی گی مگر تو گناہ نمان نے بلکہ کل ادا سی مجھے پر اگر تپخ پلد نعمت شکر گزارے خطول معاشرنا شکر دا ند نور دو گناہ ند و جنم عذاب راجی لکہ حدیث صاحب کرامی بیوی دے نبی علیہ السلام نے تپوس کرو ان اہلکو اکین الصالحون بے قربان منبہ ہلاکی گو منکب نیکان و بیام موجود قال نعم اللہ حبیب فرمائے لاؤ اذا کثر الخبث کل چی فسق فجور دیر شی ناروا کارون دیر شی نو پیوکلی علاقہ با نیکانمی واللہ با عذاب راولی نبد لئی اللہ حاغ نعمت و آفیت چپیو قوم بانی کرے حتی یغیرو ما بے انفسهم تردی کی بدل کی دیا غچی دی پا نفسنوی دنی کو عمالو کزے بدا مال شورو کی وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ کلچی رادو لری اللہ دی قوم بارکی سو اند عذاب و تکلیف فلا مرد لہو پس نشتا دی واپس کون کے داغے وما لہم من دونہی او نشتا دی دیر پارا الاود دی اللہ نام وال من وال گنی مانا گانی من وال اے ملجعن زید پناہی یا من وال اے من ناصرن یمنعهم من عذابہ سوک مددگار نشتہ کی دئی دی بچ کی دا عذاب نکی وعد اللہ نا لکی و شاعر و ایما فی السماعی سوا الرحمنی من والن نشت پاسمان کے سوا درحمان نموال اے سوک مددگار و انداز کون کے والذی اللہ غزات تے یوریکم البرقا خیتا سو تپڑک دا اسمان برخنا دا اسمان ولیت کی پڑک پڑکی خوفا و تمعا خوفا و تمعا اے دفارد یری او دفارد امید یرد سافت دا او تمعد باران دا یا تمد حاضر د پاره دا او ير د مسافر د پاره دا اے مسافر په پیدل سفر روان دی نو دې ریږي د باران راغ نه زب کوم دې پټېږم یا ير د تندرونو نا او سما امید دې په باران کې وینشئ السحاب الثقال راپورته کوي پیدا کوي الله وریځې درنې اے درنې درنې وریځې دی او د اوبو په اوبو درنې شوي ویسبح الرعد بحمده او تسبیح وایي رعد فرشتہ بحمده سره د ستاینې د هغه نه مخیرن لسور بقارتی کی رو حدیث دی ترمیزی شریف کراونی شرع دیو ملک دی دی ملائکونا او دی پو باران وریدو اللہ مقرر کرنے یسبح الرعد بحمدی فاکی بیانوی اغرعت فرشتا سردستائن او دحمد دلانا والملائکۃ من خیفتہ اور نور ملائک تسبیح و تحمید وئی دوجی دیر اللہ نا دا اللہ حمد وئی دا اللہ تسبیح بیانئی اب آج علماء دیکھنی جی شبائے صحابوں کو دا گر گر واؤرے دندہ سبے سبحان اللذی یسبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتہ دارنگ راغلی جی کے سوک درعد آواز واؤرے دندہ سبے وئی اللہ کو پتندر مرالی یسبح الرعد سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتی اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک ویرسل الصواعق ترالی تندرنا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ أَوْرَادِيَ لَاتَنْدُرُنَا فَيُصِيبُ بِهَا نُرْسِلُ بِهِ سَرَامَ مَنْ يَشَاءُ وَغَشَاهُ فَخَشِي وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ أَوْ دَيْجَغَلِ كَمِ دَلَّ دُجُودُ تَوْحِيدِ بَارَكِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ أَوْدَ اللَّهُ سَخْتُ وَتْوَالَدِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ أَوْدَ اللَّهُ سَخْتُ وَتْوَالَدِ دَ مِحَالِ علماءُ گَنِ مَانَا گَالِ کِلِ بَعْنُ فَسِرِينَ دَ مِحَالِ فَتَنْسِيرِ کِ يَوَتَ اَقْوَالِ ذِكْرِ کِلِ اے شدید المحال شدید النقمہ فخذ آبوالنے شدید المحال اے شدید القوہ سخت طاقت والنے یا شدید المحال شدید الجدال سخت جنگ والنے یا شدید المحال اے شدید الاخذ سخت نیو والنے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ دَائِلَ إِلَى لَمِنْ سَخُوَتْ وَالَنِ لَهُ دَعْوَتُ الْحَقِّ دِي اللَّهَ لَرَبَّ لَنَا حَقَدَا یعنی پرشتیاں بلنا غلط اللہ بنی اور دعوت الحق نہ سمراد دی دی اللہ لرب لنا حقا و رشتی ملا یعنی لا الہ الا ہو سید اللہ نبغیب الالہ نشتا دعوت الحق سو لا الہ الا اللہ او حسن بصری مولا وی اللہ حق دے فدعاؤہ دعوت الحق اللہ حق دے نبلنا اور مدد شد اللہ حق دی او ما سوا دا اللہ نا کی چاکم معبودان جوڑ کری اغا باطل لی نبلن ام باطلنا تو اللہ رب لنا دعوت الحق دے او غیر رابل الفحاجتن کی دیتا دعوت الباطل وی دیتا دعوت الباطل وی والذین حرکتان یدعون کی دا مشرکان رابل الفحاجتن کی من دونه لعودن اللانا لا يستجیبون لهم بشئن قبول والے نشی کو لے دی لرپ تسی سرد دید مطالبونا اے لا استجیبون لہم دعا ان ولا اسمعون لہم ندا ان ند دی دعا قبل اینے فریاد اوری مثال بیسن میں کیوں مشرک دا غیر اللہ نہا جتن غاری اللہ کا بات سے کچھیں گی مگر پشاند غڑوں کی دلا سنو خلو جی الی الماء بوتا لیبلغ فاہو دید پارچ رو رسی گی داو بدد دیکھ لیتا وما ہوا ببالغی او ندی داو برا رسی دن کی دد دیکھ لیتا ورد آیات یو سو مقصدنو دماغ ذکر کری ترتیب وار اغیط سوچ کوئی ویغکس کرے ما سواد اللہ نب المعبود را ولی را مدد کئی مدد تغاری فوق الاسباب دا پشان دا غتگی دے چھدے دی خپل خلی تو برا بلی دلرنا لری نو بو نو لار دے او بو توی اے او بو زما دے خلی تراشے او دے پا دے او بو قادر ندے پا خلا او اشارور تا کئی پلاسو نفلا یاتی ہی ابدا داو ببد ترا نشی امیشا لئن المالا استجیب زکو بدد فریاد نکو لئی وما الماء ببالغ اليه او بد دخلي ترتي لنشي آیات دا مقصد امام مجاہد رحم اللہ ذکر کرے وے لکد اوبونا لر ولارے توبو ترے زما دخلی تراشے پسود عمر عبت لگیائے اوب بدخلی ترون رسی دیم دایات مانا دا دا غط گیرے دا دا پخیال کی دلر ندا سے راضی گنے کی ہو بلی ندور تلاسون غرولی کی دا 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 خلی ترو رسی دا 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 خلی تزکا نرا رسی لیکن دی زنی و فساد توہمی زکا دا دا خیال دا دروغ دے دا وہم فاسد دے دایات دا مقصد ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کرے رہے درین تفسیر دایات دا رہے وَئِ كَبَاسِتِ كَفْشِهِ اِلَى الْمَا لَتِو سَرِ لَا سُنُو بُوتَو گُسْكُرِ لِي شِدَي لِي لَا سُنُو بَانِ دا مُتِو لَگَئِ لَا سُنُو لَگَئِ نوبخ و فلاسو کے جمع بھی گینا اس شیلاتو تن راضی تکی اترے ہوئی جدا اوب برانی سم دا نہر و سمندر برانی سم نوب فلاسو نیوے نشی اوب فلاسو بانی نیوے نشی یو بل قولم دا آیات پا تفسیر کی ہوئی مانا مراد دے دے کی کوئی ہے دے ذکرہ دوبو معدن دے یو سړی د کوی په غاړه ولاړ دی، نه بوکشتا او نه رسیشتا، نه بوکشتا او نه رسیشتا، او دی اوبو ته وایي ای اوبو زما د خولې ته راشئ. نو که دی ټول عمر لګیا وي او ټول عمر فریاد کوي، دا اوبه به د دې خولې ته رانه رسېږي. دا مقصد علی رضی اللہ عنہ ذکر کے وہ چگے سڑے دے دو کوئی پغارا ولا دے دو کوئی ویختم نشی رسے دے نو بد تبر را پور تکی اللہ کباس کی کفے ہی مگر پچان دا اچا کی اگت کری دی خفل ورغی اولا سنیل المایو بوتا لیبلو غفاہو دیر پار کے رو رسی گی داؤ بد دے خلے تا و ماں ہو ندی داؤ بال رسی دن کی دتا و ماں دعا ان کا فری نہ دلال نہ دبل نہ د کا فرو مگر گمراہ کنا اے دے عبادت د کا فرو او دارا بلند کافر دی خپل خدایا نو لرا مگر دا گمراہی دا دا شر دے دی دینی دا ندا بلند کافر اللہ تھی بلال مگر پتباہی کے دا پبربادی کے دا اگر دا سیا دی دی بلند دی خپل خدایا نو لرا او که کافر اللہ را بری اے او کافر دے سر دو کفر نہ دے جنت غواری دا خیرت بدنی غواری نو ندبل ند کافرو پبارد اخیرت کی اللہ فی دلال مگر پتباہی و بربادی کی نام او که دنیا بھی حاجتن کافر دا اللہ نہ غواری اللہ ایتم ضروریات پورا کئی وللہ یسجدو خاص اللہ لرسجد کئی منع سوک فی السماواتی کی پاسمان نکی والارض فزمک کی توعا زنی فخشی وکرہا نوزنی فنا خشی وزلالهم سوری دے مخلوقاتو اللہ لسجدہ کئی بالغدو والآصال سحر او ماضی گر وہ اللہ تسجدہ کئی سوک پا خوش آلئی او سوک پا نا خوش ایبانی علماء تفسیر لکلی مومن سجدہ کئی پا خوش آلئی او کافر سجدہ کئی فنا خوشی دتوری دے ارنا دارنگی سجدہ کئی کافر خوبت گنی کلکی دتا فائدہ ایمان فائدہ نور کئی ایمان ورتا فائدہ نور کئی اب آدھے میری تو اندار من دخلک الاسلام رغبتا او سوک سے مراد دی کتا اسلام کی جذبت و مجدن نشوئے او کرہن من دخلتی ہی رحبتن مصیف کرہن سوک دے چی دسوری دے یرین اسلام ترادن نشو نگر آیات عام دے خمرات تی تخصیص دے نمومن یسجدو توان وبعض الکفار یسجدون اکراہن وخوفن کالمنافقین نو آیات حمل لپا دیبانی ابا دی علماء لکلی نا آیات لکسنگ عام دے نجارین دے پخفن تعمیم بانی ایم ہر چی مومن دے ندخو پا خوش آلی سجدو کا کافر تم دے سجدی حکم شرے ہو نو دیو پدی رانی ایشی پرد قیامت یا مومن سجدہ کئی پا بدن سرا تو ان او ہر مخلوق جو مومن او دا کافر نا سجدہ کئی جدی حیثیت نا جدا مخلوق دے اے یسجد دلالتا وحاجتا الی الصانع سجدہ کئی دلالتا وحاجتا جوڑو ان کی تا او دا گورا دا آیات مقصد ہو وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر شے کو وجود کے اللہ کا محتاج دے نہ دے کر سر چیٹے ہو کہ نہ چیٹے وہ دلالتا وحاجتا دے سجدہ کئی ندی تا تسبیح دلالتن وی داو تسبیح عبادتن نرے وزلالهم سوری دزی بالغدو والآصال سحر او مازیگر قل فرمائے من رب السماوات سوک دے رب دا اسمانون والارض او دزمکی ندی اسمانون او دزمکو مرد دی سوک دے بے مشرکان نہ حبیب تپو چکا ندوی بچی قل فرمایا اب قل اللہ فرمایا کہ اللہ قل فرمایا فاتخذتم من دونی آیا تا سونی ولی دی دخل زانن نفارا من دونی لاود دی اللہ نا اولیاء نور معبودان او مددگاران افتحستم ایل انفسکم مد اتحاد یو مفول دیدے کی محضوف ہو آیا نیولی دی تاسو دزانون دفار علاو دی اللہ نولیاء نور معبودان نور مددگاران لا یملکون لانفسهم مالکان ندی اغید اخفل زانون دفار نفان دفید رسولو ولا دوراون دزرر دفکولو زان لفید رسول نکی زان ندی ماری او مرگ او تکلیف او فکری درکول نکی ندغیر دفار بدکم لین مالکی قل فرمایا یسر العما والبصیر آیا برابر دیرون شیغ مشرک و جاہل نے والبصیر اولی دن کے چھ مومن معاہد دے ام حل تتر الظلمات والنور آیا تو برابر دی تیرے اورا ام جعلو اللہ شرکا بلکہ مقرر کری گئے مشرکان اللہ لگئی صداران اللہ سرے شریکان وی صداران جوڑ کری خلقو کا خلق ہی پیدائش کرے دے دی مشرکان و دی خدایان کا خلق ہی پشاند پیدائش دا اللہ فتشابہ الخلق علیہم نگر ورشد مخلوق فدویبانے پورا دا الزامی جواب قرآن سے توجہ کرے کوئی دنیا مشرکان و دی خدایان و ملک مخلوق پیدا کرے یرا دا یون و دنی دی پیدا کری یوم چوماش بھی پیدا کرے یا سے مخلوق بنی اللہ پیدا کرے والعیاذ باللہ سے دی خدایان و پیدا کرے نو پدائی مخلوق گرد ورشو رکے اور سر شریکان جو کرن تو اصطاف داتول خدایان معبودان کرا جمشی لن یخلقو ذبابا یوم چبم فیدان کی او قداتول جندی اومنی را جمشی ما کان لکم انتم بیتو شجرها یو بوٹے برا زرغن کی خلقو پیدائش کرے دے ہوئی کا خلقی ہی پشاند پیدائش دا اللہ ولی دے دے خدایانم سے سیزونا پیدا کولشی پشاند پیدا کولو دا اللہ فتشابہ الخلق علیہم نگڑوٹ شیدے دا پیدائش پدی گڑوٹ شیدے دا پیدائش پدی بانے دیوانے دا پیدائش گڑوٹ شیدے قل اللہ خالق کل شین او فرمائے اللہ پیدا کون کے داری اوشی دے رشی اللہ پیدا کو ان کے دیو غیر اسم رشی پیدا کو لے بلکہ پخپل پیدائش کے ملا تاجز و فکر و محتاج لے نو لازم اشوا چیدیو شی عبادت بم نشی کے لے تے وعدے واللانا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ او دا اللہ یو دے القہار و زور وردے یو مثال ذکر کئی دی رسو آیات کی انزل من السماء ماء دا مثال دے دا حق و دباطن لپارا رضی اللہ دبرنا ماء اوب باران راورے فسالت نوبئی یودیتن کندیو خورنا بقدرها دخل اندازی برابر فاحتمل السیلو نراپور تکی سیلاب زبدن زد رابیان اچت زد راشدہ غید پاسا ومن ماو داغسن یوقدون علیه شگر موال را ولدی فاغبان فی النار فغور کی سرزر ملی کی سنزر ملی کی ابتغاء حلیت دپارد لطول دکالو زیوراتو او متائن یا بلیو سامان جوڑی زبد مثلو باغیم زگرا جی کو مثل دید دا مثال دا حق و دا باطل لے ور کفار او کفر دا زکتر مشابه کو شاغو دو بود پاسوی و زک بیکار او ہوا چراشی نو حوالم زبتنی گینا مدا سے کفر بختم شی بیکار بشی کفر بختم شی بیکار بشی یا علماء کرام لکی لکا باران دبر نروری گی ہر یو کندا او خور دخل انداز مطابق بئی گی دخل انداز مطابق بئی گی دا سی قرآن دبرن راوے نو قرآنی دبرن نزول کی دباران سر مشابه کو لکا دباران خیر آمی نو دقرآن خیر معاملے او بقا دنخی آمدی نو ددیم آمدا زون مشابه کل دخورن سرا نو قرآن وردنت سمرت لفر آخذے اور سمرت پدی زرک علم رات لو اللہ تپا تقدیر کی مکلیو نو قرآن مشابی کو دباران سرا زون مشابی کل دخورن سرا قرآن رائے فسالت اودیتم دی قدریا اے الودیت قلوب العباد دخورن و کندن مراد ند بندگان جی ور باران چوری گی نخڑی اوبوی او زگون وی خود زد او دی خورو بو لغم تی وقت وی وی دی زد میں یری گم آگر چی ظاہر انداز پاسا او غالب دے او زک دا پاسم وی نبیام گور زد دے دا ختمیگی او لگمو دیدا او اغا حق چی مقصدی شیرے اغا سیوب چی اغا دا زد دلان دی کتیوی اگر چی خکاری نا او دا باقی او دائم شیرے دارنگور سر زردی لی کل نفاقی دمر زد دی چی دلان دی نیزر اغا سر زر خکاری نا اتدا کدا سی حق و باطل تکراو جی نو باطل تی دپاسن حق نو دلان دخکارینا و دباطل لپارا بقاو دوامنی حاضر ختمی نتالوی دو کفارو دا غلباو زور کنے گورے دباو کنشی و رعب یرت رانشی داخو پشاند زغنے كذلك دارنگی يضرب الله الحق والباطل گویا نبی اللہ مثال دا حق و دا باطل دا حق و دا باطل مثال اللہ بیانی فاما الزبد ہر کی زب میں فیذهب جفا لارشی بیکارا غرزول شیم واما ما ینفع الناس ہر کی آغشیر کی فید اور کی خلکتا فیمکتو فی الارضی ندابا کی پاتیشی پزمکا کی کالی د سرو د سپینو زرو پاتې شول او زب غرزول شو خپل عقیده پاتې شي او هغه غلط عقاید ختم شي. وګوره یو سوچ کوئ باطل چې په کومه صدی کې په کوم صورت او شکل راغلی او د حق سره یې ټکراو راغلی توجه ملا نو دغه باطل الله ختم کړی دی په دې شکل بیا د آئند ناراضی. تاسو د هرې صدی تاریخ وګورئ کفر او باطل چې په کوم صورت راغلی دی اهل حق و تکلیف تیر کړی دی شهادت او قربانۍ پیش کړي خو باطل داسې دفن شوی دی چې دی بیا په دې شکل کې تر قیامت د راتلو کوشش نه کوي تبل صورت او شکل گوری کذالک یضرب اللہ الامثال دارنگی بیانوی اللہ مثالنا للذین دفعر دہا کتانو استجابو لربهم شی قبلو آلے کرد حکمون دخل رب اے دخل رب حکمون اے قبل کری اللہ حق و قرآن و ایمان او حیاء او دین ترابلی اید اللہ دعوت قبول کرے الحسنا خیست بدل ویچ جنت دے ایچاچ اید اللہ حکمون امنل دعوام رفع بنسو دنواہیون اجتنابو کو دل بخیستہ بدلئی پا خیرت کی تھی جنت دے اپا دنیا کی مم خیستہ بدلئی چی اغمدت و نصرت دے واللغین حاکتان لم یستجیبو لہو چی قبل والے من اکڑے غید حکون اللہ لو ان لہم ما فی الارض کچھ رشید دید پارا چی پزمت کی جمیعا طول دا طول اقسام دا مالون را جمشی ومثله ما هو ومثل دی دور وصر نورم کی لفت دو بیهی چی دی فدیت ور کی دا عذاب دا جہنم نا نداب دا دین قبول و منظور نشی داب دین قبول و منظور نشی اولائک لهم سوء الحساب دغه خلق د زیره پارا ناکاره حساب دے و مأواهم جهنم زیر پات کی دود دی جهنم دے و بئس المهاد او بد دے دا جهنم فرش افمن یعلم اے هر سوک چی پوهیږي دیوست آیات کن دا مومن او دا کافر مثال ذکر کئی اپا من یعلمو اے ارغ سوک چکوئی انما انزل الیک چی بیشک آغا چرا لے گلے شیر حبیبتا تا من رب کستا در رب طرفنا الحق دا حق کتاب دے کمن ہوا اعما ندائی کی دیشی پشاندا وچا چغیران دی انما یتذکرون الالباب بیشکا نصیحت قبلوی خاوندان دا قلنو انما یتذکرون الالباب نصیحت قبلوی خاوندان دا قلنو ام اخیش رنگی جی کل سرنا اشتر اچھا خوب دنو تخیطا پس اخیش رنگا خلا اشنے تبیج اتنا رو را پس انت مخیر اشتر یہ بولنا رہا ہے
یا خبی غم او دے خو بے دلے مولا درد کو دے خو بے دل ترش دیر اللہ رشو ارکا جیر جاتو رو 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 جو دل ارنا نیشی ہاں
اس گورا دا اقل مند سے صفات ذکر کئی یہ صفات لگور ہے کدا پچاتی خو اللہ ورطا اقل مند ہوئی کدا پچینی تو کدے دے ارزان تا اقل مند ہوئی اقل مند دے اللہ دین اقل مند حق سامنی یوفون بے عہد اللہ شفر والکی فوادید اللہ عہد دے ایک اسم جن سے فوادو دا اللہ سمر وادی دی پاغبان فروال کی وادی سری وہی اوامرو و نواہی دا دا اللہ وامرو نواہی دی ویلی بند دا سی بکے سبل ترک لوئی دا سی بنکے دا بخورے و دا بنخورے دا باغنجے و دا بناغنے لدا عہد اللہ نا مراد اغا جمیع عہود دا اللہ دی او مراد تی اوامر او نواہی دی ندی کیا غطول فرض مامورات پا کرال او طول معاشی پا کرال نتالوی تا خدا سی پاسان ازان ناقل والا جو کر وقت بلے کے لئے اقل من جنر نجوری وقت بغواری تنپلی لئے پا خبر آباری لکه سره وی رزی انجینیر جوړې ګم اله څه کړی دی وی انجینیر نو خلک ورته وی اور جنا خو نه دی وخت پاتې هته اوس نه ځان له انجینیر وی او یو سره داخل جوړېږي خلای څه کړی دی او دی وی زدا سره دلته وی قلمن جوړې دلغواړې نو ته سوچ وکا د عقل مند اولنې صفات دار یوفون بعهد الله پورا والے بکئی فوادو دا اللہ دا اوامر و بپا بنی دا نواہیو نبے اجتنابی وَلَا يَنْقُذُونَ الْمِيثَاقَ او دیب ما تذینا غط لکا و مضبوط وادا جلے کی میثاق نا مراد جنس المواثیق دی اے اللہ سرے دا تابداری وعدہ کری چھ دا کلمہ ویلی للا الہ الا اللہ نداماتا وینا داماتا وینا دیرے چھو آدے نکم وعدہ مراد دا ویدخپل لیکد شانے شرویسل ہاو الہ العالمین چھو آدہ غصیوا جلست بربكم قالوا بلى علماء لكلي من اعظم المواثيق في الذكر الله يسأل سواه فلو يخلق وعدو كدارا شبن دبسي وعد مولانا دبلچان سوال نكي دبلچان مسوال نكي كلك وعد دارا غیر اللہ نمسو غوارنا فوق الاسباب بیرا بلینا دا امام قرطبین ذکر کری و تفسیر رحمانی کنوئی ومن اعظم المواثیق اللہ اسأل العبد سوا مولاہ جل شانہ پتول کی لویا اقلق دوادون کمدا دخت المولا و مالک نب بغیر حاجتنا فوق الاسباب نبل چان نغوانی ابھی آئی امام روح المانی دے جلدی وَإِلَا يَنْبَغِي الْاِسْتِغَاثَةُ بِغِيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمِ مَا أَهْلِ الْقُبُورِ فَآهَمْ ثُمَّ آهَمْ مِمَّا يَفْعَلُهُ وَإِنِّي مُنَاسِبْ بَدَدْ غُفْتُمْ لَغِيْرُ اللَّهِ نَفَعَغَ تَنِكَ چنن دانا پوها وام د قبرن والو نسنگا حاجتن غاڑی وی های افسوس های ارمان دا دیت کئی والذین آو قلم حاغ کسانی والذین اقل من حاغ کسانی اقل من هغه کسان دي یسلون کیف وسکی ما امر الله به هغه چې حکم کړی الله دا دی بارکه وسلا چې دا دی پی وسکی شي.
او دا آیات مخکې سوره بقره کې تیرو نو د دې حصے تفسیر د الزهر د تیرو یسیلون ما امر الله به ان یوصل لکم مراد دی
الله د مزد ادا کولو حکم کړی نو مزد ادا کړی د روزې د نیوو حکم یې کړی نو روزه نیسی د زکات د ورکولو حکم یې کړی د حج د ورکولو حکم یې کړی د جهاد فی سبیل الله د کولو حکم یې کړی
یا دی کسی لرحمی را داخل ادا
یسیلون ما امر الله بیهی ایو صلا تمام طاعات تی مراد دی سل رحمیم پتی داخل ادا و یخشون ربهم یریگی دخل ربنا دسل رحمی پکت کونو کی یا یریگی دخل ربنا پتمام گناہنو کولو کی و یخافون سوء الحساب او یریگی دید ناکار حسابنا شغیط مناقشف الحساب وئی.
بعض علماء دا معنی ہم کریے سلون ما امر اللہ به الایمان بجمیع الکتب والرسل کلهم
پتول اسمانیو کتابونو دی ایمان رو اللہ حکم کرے پتول پیغمبرانو علیہم السلام ایمان رو رو حکم کرنے والذین او اقل من حق کسان دی صبرو چی دی صبر کئی ابتغاء وجہ ربهم دپار دلطول دوجہ دخل رب
ایزن وقت صبر کئی مجبور رے
دلتا صبر کئی و دا پار دل طولو دا وجهی دا خفل رب دا اللہ دا رضا پا دنیا صبر کئی او دا صبر سکئی پا مسائبو پا مصیبتنو دا دنیا پا تکلیفنو دنیا دا غمونو زیرے دا پریشانو زیرے دا امتحاناتو زیرے یو ختمی جی بل رازی بل ختمی جی بل رازی وَأَقَامُ الصَّلَاةَ او پابندی کوي دای په منځونو باندې
منځونه قائمه اقامت الصلاة در تمخ کیرو دا ګوردا چې تاسو
په خلک یې لا اسان لفظ نه اے موږ سره د فرایزو سره د واجباتو سره د مستحباتو ادا کول خشوع خضوع سره دی توی واقام الصلاة واقام الصلاة پابندی کئی پموز وانفقو لگوی من مالا مالنا رزقناهم شرزقن وکردیتا سرن پپتا لگئی وعلانیتا نو پخارا پپتا و سرزن دا مال لگئی ویدرعون بالحسنة السیئة او اقل من آغا دی چی دفکوی دی دفکوی دی پنیکی سر گناہ لرا اے گناہ اوکانور پسی نیکی کئی ان الحسنات یذهبن السیئات او نیکی گناہ نختمی نگورا حسنینان نیکی مراد داو سیئن بدکارو یا حسنین مراد لا الہ الا اللہ دی او سیئین مراد شرک دے شرک دفع کئی فلا الہ الا اللہ کرا
یا دا حسنین مراد دے دے کی خو اخلاق دی او سیئین مراد بد اخلاق دی فخو اخلاقو بد اخلاق دفع کئی
فخو اخلاق بانی دی بد اخلاق دفع کوی
دارنگی منکر دفع کئی سیا منکرو او حسن معروفو یعنی ادفعون المنکر بالمعروف
دای منکر پا معروفات و دفع کئی یدفعون الفخش بالسلام خلق بدر دیوئی دیر سلامت یا خبر کئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہلان دا بیہائی دا بی جنہی دا کنزلو بدر دو خبر کئی او دید دا سلامت یا خبر کئی یا ویدرون بالحسنة السیئة یدفعون الظلم بالعفو دفع الظلم پما فیسرا یا یدفعون الذنب بالتوبة دفع گناہ پتوبے سرا او یدفعون سفر جاہل بالحلم دفع دیو کفتوب دنافو پہلم سرا اولائکا اولائک لهم عقب الدار نگر آکل مندو کی داخلے دل پورا نصاب جو کو کوئی بحبا بار نگر سو کوئی تا اقل مندی ویوارو کدھا نصاب گورن لو کوئی بحبا بار شی نصاب دا اقل مندی برابر دکنا نگر دغا نصاب پورا دے نو تکزان لا اقل من وی رشتیا وی اللہ در تا اقل من وی ادا وردا سے اقل من دی رہ چی پدی جیازو میں نجوڑی آو پدی سو نور سو دنیوی چی زنب دیوان جنت و اللہ میں جاوی گی اولائک لہم عقبت دار دغسی فتن والا دوی د پار خان جام د کور رستنی وے او عقبت دار سنے جنات و عدن جنت نبید آمیش کی رئی جنات و عدن جنت نبید آمیش کی رئی یدخلونہا وردن نبشی دیدی جنت نتا دی جنتن تبدی وردن نشی ومن صلح من آبائهم اور اغسوک نیکانو ددوی دپلارانو والدیننا وازواجهم ددوی دبیدیاننا وذریاتن ددوی دا اولادنا دی دے کی دصالحن سمراد دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی وی هذا الصلاح الایمان باللہ والرسول ولو کان لهم الایمان طاعات اخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التبعیت وی دی صلاح نمراد ایمان دے پا اللہ و پا رسول اللہ ذکر کہ ایمان سر نور تو آتنے ندائی و پاغی وردن شے او دیدے چوئی دی وردن شل پا طریقی دا تبعیت دو بل دو تابداری دو جن وردن شل وردار اللہ یولی احسان دے و جنت سون کی دو پورا نعمتو نزے نداف نعمت ترغی پورا کی نجو والدین در سرنی بی بی در سرنی اولاد در سرنی و الہ العالمین دا کرم و رحم کو دچا والدین چی مسلمانان لی او دچا بی بی چی مسلمان دا بچی مسلمانان لی اگر کپ عملی میدان کے ددغنیت مومن کامل اقل من مرتبیت نرزی واللہ بے دل سر یو زیتی چکو گوری دغشان حیات سورہ تور کراغ لے گوری دغشان حیات سورہ تور کراغ لے سورہ تور کو اشتما پار کرائے دی سورہ تور دات اشتما پار کرائے دی آیات دا غیو گوری یو اشتم نمبر آیات گوری Thank you. وګورئ پارا کی سورۃ نور وګورئ آیات وګورئ وشتم نمبر والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان
یوشتم آیات دے دوشتمی پاری سورۃ نور حقتان کی ایمان روڑے دے
واتبعتهم ذریتهم اور روان شیدی ددوی پس اولاد ددوی
ذریت دے دے کے عام دے
کہ ذریت صغار دی او کہ کبار دی
روان شیدی ددوی پس اولاد ددوی بی ایمان انت ایمان سرا
خدا عمر خبر یاد کئی
لویو بالغانو پختل ایمان روڑے دے دیتا ایمان استقلالی وئی
او ما شمان دئی مومنانی سا بیگی پا ایمان دوالے دینو
دیتا ایمان تبعی وئی لکا بچی بانے دے اسلام حکم ہی چی کرے مور یا پلار کی او مسلمانی
دا ما شمانو ایمان دے تبعی
او دا بالغانو ایمان دے استقلالی
واتبعتهم ذریتهم بإيمان
روان شوی دی بی پس اولاد دی پی ایمان
اللہ وی الحقنا بهم ذریتهم
یو زیب کد دی سر اولاد دی
دا بالغان بچی چی تش مومنان لی
اللہ بے دخلو نیکان و اولیاء و والدین و سر یوزے کی
او ما شمان بچی خواسن دا مور پلار تابی
وما علقناهم من عملهم من شے
کم بنکو منگا مل ددین سشے
کل عمر ان بما کسب رہیم
ہر سڑے پا چکڑی دی
گانا او گرستار بھئی
درشان حیات سرے مومن کم راغلے
جان سراتم نمبرو بھی چاہی
وَمَنْ فَرَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
ہر آسوک چی نیکان نی ددوی دوالدینونا
او ددوی دبیبیان او ددوی دولادنا
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ
او ملائک بوردن نکی پدوی من کل باب
دہر دروازینا
توفی و هدایا بل اللہ دا طرف نراوری
سلام علیکم
او دا ملائک بوئی سلام دی پتاسو
دا دعا دا دید پارا پا دوام دا سلامت یا بانی
سلام دی پتاسو
پتاسو دی سلامی بما صبرتم
پا سبب دا وچتا تو صبر کرو دا اللہ پا وامرو
او دا اللہ دا نواہیونا
او صبر مکڑو پا غریبی پا دنیا کی
صبر مکڑو پا جہاد کی سبیل اللہ پا دنیا کی
صبر مکڑو پا ظلم دا ظالمانو
بما صبر تم
پا سبب دا وچتا تو صبر کرو
فنعم عقبت دار
نو پس ہم جام دا کور دا اخیرت دے
فنعم عقبت دار
نو خنجا فنعم عقبت دار
خنجام دے دار
دا کور دا اخیرت
دا کور دا اخیرت
بعض علماء لکلی دا اللہ حبیب با
دا احد دا شہداء و قبرن تراغے
او دا سی سلام دے دیوی
سلام علیکم بما صبرتم
صبر مکڑو
زان مقربان کو
بیدیانی مکن لکڑے
بچی مویت امان کریو
ناللہ دا حبیب
تگیر چا پیرا
داوی دے حفاظت دا پار زانو نمقربان کریو
سلام علیکم بما صبرتم
سلام دی پتا سے شہدا و دوہد
سبب دہاو کی صبر مکڑو
فنعم عقبت دار
نسخ دے انجام دکور دا اخیرت
دا دا اقل مند و اوصاف اللہ بیان کل او دا غی دنیاوی او اخروی بدلے ذکر کے اللہم جلنا منہم اللہ دے منگ او تاسو فدی کے راولی ورا اقل مند کی گرد خو اخلاق و صفت خیرنے ذکر کو دا دا اقل مند تعریف نے نور و آیاتنو کی دی سر نور صفات ان کے واقعی نکل سرے پا اقل مند کتاب لکھیا شکل منصوب دا اوصاف بخفل کی سلامنا والذین ینقضون عہد اللہ یا کسان شغیماتوی وعد دا اللہ من بعد میثاقی رستو دا مضبط والی دا دیوادونا دا وعد ماتوی وَيَقْطَعُونَ وَكَتَّمُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ شَهُكُمْ كَرِنَ لَا طَاغِي يُصَلِّي دَادِ أَدَاو فِي وَسْكْرِشِي وَيُسْجِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَاقَ كَيْفَ ذُمَكِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ دَغَلَتِ الدِّيدَ فَارَ لَعْنَتْ دَادَ اللَّهُ رَحْمَتَ الرِّوَالِ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ او دید پار ناکار کور دا خیر دے اللہ یبسط الرزق اللہ فراغ کوی رزق لمن یشاو چال جوغاری ویقدر او تنگوی مخیبر دا مومنانو عاقبت ذکر کو دا مشرکانو عاقبت ذکر کو دل توی بلد دنیا رزق اگر دا سنے اللہ کله مومن پر رزق دے رہی جو کافر پہ تنگ گئی کله مومن رزق تنگ گئی او دا کافر رزق سیوانے دادار دا انتحام نے نو کد کافر رزق دے رہی نو داد دی دلیل ندے چی دے گنی پا اللہ عزت مند نے او کد مومن رزق کم دے نو داد دی دلیل ندے گنی چی پا اللہ سپک رہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ فراق کبھی رزق چالے چی خوخشی او کموی وفرخو بالحیات الدنیا او خوشال دیدا کافران پا جند دنیا وما الحیات الدنیا آمد جند دنیا فی الاخرت پا بدلی داخرت کی الا متا مگر معمولی غنتی فائدہ دا معمولی غنتی فائدہ دا تمتا مانا تو شیون قدید غائب یو لغم تشید غم تنکنے اے لکنور رد را پور تشوا نو پدی فائدالی خوزر دے چی رد بخط مشی تاکی دی دنیا تی زنری تپی فائدالی خودیر زر دے چی دا بزوال بکراشی دنیا دا اخیرت مقابلہ کی صدا لکے اتری گتا پا سمندر کی وردوبا کا حدیث کراغنی نو دے دے اگوری چی دے گتی سمرہ و بزام سر راغنی دا لنوالے دا دنیا غمتا آدے او دا سمندر دا سی دے لکا دا اخیرت غبدنی ویقول اللذین کفروا آیا کسان چی کافری لولا انزل علیہ آیت من ربہ قلی رالی گلی شیر پری پی غمبر وانے تبن فلم ہو رہا تاب اور درد کی عادت داری جدیر گور قرآن شریف لنا قادری تا سور اور رضی وشکر ہو تا تھوڑا درد پیدا کی توجہ نکے فیابر جی پس سوشن و شکرون ہو کی ورہ راغلی وی چاچی تو سوچونا فکرونا غمونا راوا غصت او یو ایتی جوگ اگر یو غم سدے دا قرآن دا کولو دا قرآن دا اخیرت او دا قبر فکر لے اللہ وی بندتا قطور غمونا یو غم یو فکر جوڑ کچھ غم دا اخیرت دے زب دا طولو ندر تکافی شم او چاک دا یو غم شاہ لکو نو دمرا فکرونا غمونا براشی چه دیبتی ترسا اغسطو پوری ترمرگو تیوزگار نشی وایا کسان کفرو چې کافر دي لولا انزل علیه آیت من ربه ولې را نازلولې نشي په دې پیغمبر علیه السلام ته معجزه د طرفه د رب دنا قل فرما ان الله یضل من یشاء بیشک اللہ بیداری کیا چالی چکو خشی ویہدی ایلیہی ہدایت کی ایلیہی دا ضمیر چاہ تراجے لی ویلیہی للحق یا ایلیہی للاسلام یا ایلیہی للہ عز و جل یا ایلیہی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور مقصد یہ ہو رہے ہدایت کئی دے حق طرف تھا دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام طرف تھا من ہا چاہتا نام چی اغرا گردی اللہ طرف تے نابت کئی او اللہ رب العزت طرف ترا گردی اللہین آمنوا کسان کی مانے روڑے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ او ارام آسلوی تسلی اخلی جون دبی بذکر اللہ پا ذکر اللہ ذکر نہ مراد دا اللہ توحید دے ذکر نہ مراد دے دے پہ قرآن دے قرآن ذرت پا قرآن تکو راسنی دے پا تلاوت دے پا اوریدو دے پا درس و تدریس دے پا تعلیم و تعلم بانے الذين آكسان آمنوا چه مومنان دي وتطمئن قلوبهم بذكر الله او تسلی اخلی اطمینان حاصل ایزون دجوی بذكر الله تو کتاب دا اللہ علا خبر شئی بذكر الله تطمئن القلوب دا اللہ تو کتاب زونو اطمینان او آرام حاصلی اے کد زونو اطمینان غواړی نو د مومنانو زونو ته په قرآن اطمینان حاصلیږي. په دې باندې اطمینان حاصلی دغه شان آیات سوره نحل کې راځي 97 نمبر دا ګوره علا بذکر اللہ تطمئن القلوب او حیات طیبہ یو شعر ہے سورۃ طہٰ کیم دا قرآن مبارک کی شان آیات را ہے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا علا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین ہاکسان آمنوا جی مان روڑ دے وعمل الصالحات ملنے کلی دینی توبہ لہم خوشحالی دید پارا توبہ لہم خوشحالی دید پارا توبہ سمانا ہوا توبہ لہم علماء کرام ذکر کری دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی توبہ لہم یومانا فرہن و قرۃ عین لہم خوشحالی دا او دستر گو یخوال دیتا بعد وی توبا لهم حسنا لهم خیست بدل دید پارا او سوب دی توبا مانا باز سلف تی توبا لهم خیر کثیر لهم سو کوئی کرامت لهم دی طول اقوال مرجع صدا عیش طیب یعنی خوشحال او دی اطمینان زندگی دی پارا ادی پلو گو رہے دنیا کی خلق مند تر وی وی چی آرام را حاصل شی دا سی اکنا دنیوی تعلیمو نا کئی بار ملکونو تزی فتحو کی دکانونو کی او مختلف سختی برداشت کئی زما دا جون په آرام شي الاو چې چا کی ما نو نه کا مان دي تو والهم هر څه بچل بچل وي خو چې ما نو عمل صالح هني زړه بچن وي پریشان وي الہ العالمین فرمائے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چاچے دے ایمان و دامال صالحان مخرولے داغ زندگی و لندتن گئی قرط بنگلی دی کموٹری دی کہ اقتدار دے کہ صدارت و وزارت دے خوش ایمان و آمال نیکنی نو دے سکون زندگی و نملاوی دی توبا لہو او سید آئے کی توبا عالم لشجرت فی الجنہ دا نم دے یوی اونے دے پا جنت کی توبا لہم حیاتی طیب دے خوشالی دی لرا و حسن مآب او خیت تزید ورک دو دے کدالک دارنگی ارسلنا کرالی گلے منگت حبیبا لکہ سنگتا سنمک کی بھی جیتی غمبران علیہم السلام رالی گلی دارنگی ارسلنا کفی امت رالی گلے منگتا لرا فی امت فی امت کی قد خلت من قبلها امم بیشک تیرشیو مخید دین دیر امتنا او دسد پارم حبیب را لے ملے لتتلو علیہم اللذی چول لپدوی حق کتاب او حین آئی دے چھمون وحی کرے تا تا ساسو دراتلو مقصد دارے چھ قرآن پیولو لے اور پیغمبر دنیا تسد پار راولے چھ قرآن اولو لے نسوک کو قرآن سرے تعلق نشتا ددی اور دل نہ کئی ددی دکڑ نہ کئی او دو لماؤ نہ پری در سنو کی نکی نداغ دے اسلام سرسو آتے کدا سیوا دے کسو کہانو نا تاغو جی ماوے لینا لتتنو آلے ہم اللذی چولو لپدوی ہاو کتاب چی وہی کڑی منگی دے کتاتا وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار کید رحمان نا اید اللہ دا صفت مشرکان و نمان لو دیو جن اصل ہے حدیبیہ کی قیدا دا اللہ حبیب علی رضی اللہ عنہ تے رکھتو بسم اللہ الرحمن الرحیم اولی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سحیل و سحیل ابن عمر او مشرکان و ما نعرف الرحمن الا صاحب الیماما منہ رحمان نفی جنو مگر صاحب د یمامی مسیرمت القذاب کے مرادو یکتب باسم اللہم دی انکار کئی د رحمان نادا صفت نمننو تکسور فرقان آیات لان فرشتے تم نمبر تائی دلی کئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ رحمان وہی شوق ہے دا مشرکان انکار کئی دا رحمان نا او دا صفت نمانی قلو فرمائے ہوا دا رحمان دا غدیر محربانا چی محربانی ارچا تا دنیا کے شامل دا ہوا ربی دا زما رب دے لا الہ الا ہو رشتر بل عبادت و بندگی مستحق مگر دا اللہ رے علیہ توکلتو بدی اللہ بانی ما بروسا اعتماد کرے ویلیہ مطاب او دی اللہ تکرل مجی سباتا مطاب اے مرجعی غدن سبالا دب اللہ لزم زکد مرگو دا قیامت رضی تا اللہ ویلی والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر سڑے دیو گوری چیز سبانی رضی دا پارے سنی گلی ولو ان قرآنا سیرت به الجبال دا جواب دے گو نمکی ویلی لولا انزل علیہ آیتن تیر سلللا آیات مبارک و عشتم کی وی مجھ راکم دا فرمائش او دا کم موجزو مطالبکو ندا پدی پیغمبر علیہ السلام لنا جنینا ندا داری جواب کئی ولو ان قرآنا او بے شکت چریشی قرآن سیرت به الجبالو شروان کریشی پدی بانی غرنا اید قرآن دا حقانیت دا وجن غرنا روان کریشی وقطعت به الارض ٹکڑی ٹکڑی کریشی د دی د وجن ازمکا او کل مبه الموتا خبر اکریشی د دی د وجن امرو سرا یا مرید اپا کیو خبریو کی نبیام دی بیمار نروڑی دلو جواب محضوفو اے لکانا هذا القرآن یا لما آمنو کہ قرآن بانی غرونا روان شی مکب ٹکڑی ٹکڑی شی او مڑی را پاسی او دید صداقت و حقانیت خبری ہوگی بیا بم دغ قرآن وی دغ قرآن بی دغ دی حقانیت و صداقت بی یا لما آمنو جوابو بیا بم دی ایمان رانری بل للہ الامر جميعا بلکہ خاص اللہ لرا اختیار دے دول افلم ییأس الذین آمنوا دا ییأس پا مانا دے یعلمو دے تفسیر خازن کی وئی یا پا مانا دے یتیبینو دے تفسیر قرطبی کی وئی افلم ییأس الذین آمنوا آیا پوہ شوی نیا کسان کی مومنان لی اللہ یشاء اللہ دا کچرے کو خشن اللہ لہدنا تجمیعا خام ہدایت دے کرے دے خلق طولتا ولا یزال الذین کفرو امیشہ ویا کسان کفرو چی کافران لی تصویبوہم چرسیگی ودیتا بما سنعو سطبق داغی چی دی سکری دادی چی سکری ندیتا برتی قارعتن عذاب تنگون کے عذاب بورترتی دی کفارو چی سکری ندخلو آمالو دو جنا دیتا بعذاب رتی قارعتن مراد عذاب در آسمان در طرفنا یا غسریت در مسلمانانو لخکر در مسلمانانو تصیب عمرتی بدیتا بما سنعو فسبب دار جنکلی قارعتن عذاب در بر طرفنا تیو جماعت در مسلمانانو برازیو دیسر قتال مکئی او تحل قریبا من دارهم یا خدا مانا او تحل القارعتو یارا نازلی کی بدا عذاب نزدی من دارهم دزی کورمتا تی طرف او شاک بازاب نرازی یا او تحل کی خطاب دید اللہ حبیبتا او تحل انتا قریبا من دارهم یا برا نازلی کی تحبیب او رازی بنزدید دی کورمتا فنیت دا قتال و جہاد او دا سلسل بشوروی حتی آتی وعد اللہ تردی شراب شواد اللہ دوادین مراد یا فتح دا مکیدا دوادین مراد یا فتح دم کی رایات قیامت دے ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ مخالفت نکی دخل وادی ولقد استہزیا و تسلیل نبی علیہ السلام تا بے شک توکی کرشوی برسل پیغمبران پوری من قبل کتان مخی حبیبا مخیم انبیاء علیہ السلام پوری قوم نخان دلیو مسخری کریوی فاملیتو للذین کفرو نما محلت ورکڑ واغ کسانو تکی کافرانو اے سمدستی میرانی امینو عادت دے اللہ دارے لکا مکی در لکیر شو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ إِنَّمَا نُمْزِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا فَعَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مُحْلَتْ مِعَرْكَوَا كَسْحَانُ تَجِكَا فِرَانُ ثُمَّ أَخَسْتُهُمْ بِيَا مِرَا نِوْلِيُ فَكَيْفَ كَانَ إِقَاب نُسْرَنْجُ وَعَذَاب زُمَاب افمن اغذات هو قائم على كل نفس هو قائم على كل نفس شاغ عالم دے اغا عالم نے پہر یو نفس پاس چھکئی قائم یا فمانا دا عالم نے ایسو کم چھکئی نو اللہ پہ عالم و خبردار دے ملائک اور سر اللہ مقرر کری اللہ گوری ہوئی نی یا قائم اندرے کی پمانا دا حافظ اندرے اے ہا افا من آیا ہا اغزاد ہوا قائم چی اغی فازت کن کے پاریو نفس بما تصبت پاوس چی دے کئی دا ہر چا دا سر دا پاس اللہ والا عبدے اللہ گوری چی دا دے سکئی وجعلوا لله شركاء او گرزو بی دی مقرر کری مشرکان اللہ لر شرکائی صداران قل سموهم و آیا نمون و آخل نمون و نمراد سری اے بین و اسماءهم نمون بیان کئی اگر علماء لکی نمون نمراد سری اذکرو صفاتهم داغی صفتنا او ذکر کئی اتا سو گورئی پدئی کی داسی او صفت شتا چھدئی دا عبادت مستحق دی او پدئی کی داسی او صفت شتا چھدئی دا اللہ سر دا شرکت مستحق دی کم صفت دے پکی چھتور تا عبادت و منگی کے قل سموہم اے قلو ذکرو صفاتهم صفتنے ذکر کئی وَانْظُرُوا هَلْ فِيهَا مَا يَسْتَحِقُّونَ بِهِ الْعِبَادَ تاسو دبی صفتنا ذکر کئی او گورئی جرئی کی کم صفت دے کیا صفت دا اللہ سرے ہو دے اللہ خالق دے ندئی خدا منش پیدا کوئے کتول راجمشی او مچمم پیدا نکی اللہ زرغنون کئی ندئی کتول راجمشی ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اللہ علیم بذات الصدور اللہ ملکور جنی کول کے لدئی سکار کولشی کم صفت دے بکی شدیر عبادت مستحق لے ام تنبئونہو بلکہ خبر ورکوئی تاسو دے اللہ آتا بما پاوسو لا یعلم فی الارضی اللہ پوئی نہ پاگے بانے پزمک کے اللہ تدیودا سے خبر خبر ورکے چلا پہ پور نہ پزمک کے اللہ کوئی نما سکھ شریکان نشتا الہ العالمین کوئی نما سکھ شریک نشتا ام بظاہر من القول ام بظاہر من القول یا کزئی تاسو د سرسری نا پکے تش شرکا نم دے ورتئی ہے او تش آلہا ورتئے گور رچ پا نفس الامر کم دے شریک کی دے شکنا او پا نفس الامر کی دے دے عبادت مستحق کی دے شکنا ہم بظاہر من القول یا کروان یہی سرسری دوی نا پسے تش سرسری نا پسے تش نم دو اور تیخے و حقیقت نا نگورے آیا ذریعہ ہمی سرے نا بلکت نا سنا اور بھائی جرم پلانے قاری سے نا آمی ولو یہ قاری ہے ویتا لغازی ویتا کم جو کے خدا کرے غازی نمو پھر ایک خبر بارے یہ داتا لے کہ غازی ہوئی تا تم دے کے غزا کرے ادل تو اتش غازی لے غازی ہے کہ چلتے غزام کرے تشوی چی دا معبود دے دا مشکل کشا دے دا حاجت روا دے و دا شورکا دی شرط دیتا دیم سوچ کرے چی دکی چرط صفت دا دے دکی خود مخلوق صفت دے آخو آجز دے اوگے کی تگے کی تلے کی بیماری کل جاری کل مرکی دا صفات خود خالق لی دا صفات خود مخلوق لی ام بظاہر من القول دیو جنا بظاہر من القول علماء مانا کری بباطل من القول بکذب من القول یا کزید باطل فسد وینانا کزید آغ دروغ فسد وینانا بل زین للذین کفرو بلکہ خیر چکر شیر دا کتانو دا پارا چی کافر لی مکروہم مکرو فریب دجوی مکرو فریب دام نے شدزان نے ورط خدایانو معبودان نمیخی داد دا مکر دے داد دا فریب دے وصدو عن السبیل بن کرشوی دی دی دا سید آرنا ومن یضلل اللہ حراسو چلے دی لاری کی فما لہو من ہاد نبی داغ دفارا حصو کلار سمون کے حصو کم توفیق نشی ورکولے اگر حادی نکی رذکر کدن کی نرسو چلے بیداری کی نفما لہو من حاد نبی پلار کولے نشی یو وریو شہید مڑے جننے تمام مخلوق کد راجم کو چلے بیداری کی فما لہو من حاد لہم نی پارا عذاب فی الحیات الدنیا عذاب دے پجوند دنیا کے کفار دے پارا پجوند دنیا کے عذاب دے دنیاوی عذاب تلے قتل لے او قید دے او غطول مصیبتون سے دئی ترسی دی دپار دنیا کے عذاب دے ولا عذاب الاخرہ او خام عذاب دا اخیرت اشقو آخو دیرم سخدے ولا عذاب الاخرت او خام عذاب دا اخیرت آخو دیرم سخدے وما لهم من اللہ مواق نبی دزیر پارد اللہ دا طرف نمیوا سوک بچ کون کے واق بمانا دسر مانعن یمنعوهم من عذابی سوک منی کون کے جر اللہ دا عذاب نمی بچ کی سوک دفع کون کے تے عذاب بچ دفع کی مثل الجنت اللتی مثال دا جنت ہا وعد المتقون شوادے کلی شید پرزگار سرا اللہ دا تقوادار سردکم جنت وعد کلی داغی مثال سنے تجری روان بی من تحت حل انہارو لان دے دا محلاتو باغاتو داغن نگرنا اگر مثل الجنت اللتی وعد المتقون دا مبتدا ورفع بنا بر ابتدا و خبر محذوف ہے مثل الجنت اللتی وعد المتقون اے فی ما یتلا علیکم مثال دا جنت آغا جو وعدے کرشے دا متقیا مسارا فہغ کتاب کی تلستے شی پتاسو دا سے جنت کے جروان بئی بہی جی بلاد دا داغی نا نہرنا او کو لہا دائمن نیوی داغی با امی شوی اے دا جنت نیوی امی شوی ختمی نا موسمی تیری نا خلت کی امی ورہو شکے لابدی شکولی نی چراغی پہے ببلائی دائم مانا داوا اذا اخذت ثمرة عادت مكانها اخرى
یو میو چی دی راواغت داغی پزے ببلی دارنگی جنتی با جنت کی ناسی یو مارغب علوی دے بوئی جما دے وخو خوڑے نداغی زبح کی دل داغی سفا کی دل او دا وخو تیاری دل با دستر بی رب و مقداری او دا بلا قرلن کی داغی پزے ببل مارغوی اکلوها دائمون خوراک و میوید دی جنت با امیشوی و ذلوها او رام و سور امیشوی التنور نشت سوری نمراد ارام نے و ذلوها سور دی جنت یعنی ارام امیشوی او دی دنیا ارام خو فانی و عریبی دی نن پا ارام و پسوری نسباب پا تکلیف و پریشانی تِلْكَ دَا جَنَّتْ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا اَخِرِ اَنْجَامْ دَا تَسَانُ دَئِ اتَّقَوْا شِزَانِ دَ كُفْرَ وَغُنَاهُنُ نَسَاتَ لِو اللہم جلنا بِلْهُ وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ اَوَخِرِ اَنْجَامْ دَ كَافِرُ اُورْنِ اللہم لا تجعلنا منهم والذین آتتان آتیناهم الكتابا شور کرد منگویت کتاب یفرحونا دی خوشالی کئی بما انزل اللیت فا کتاب تر علی من شر تاتا دی فا قرآن خوشالی دینا مراد لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کیا غفلت کی دو حقشی و ایمان روڑے ہو کیا قول دار ہے تو لفظ عام دے و مراد کی خصوص دے امام قطادوی جنا الذین آتینا ہم الکتاب دینا مراد اصحاب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یفرحون بنور القرآن دید قرآن کو نور خوشحالی والذین آتتانا تینہم کتاب شور کرے دے منگوی تا کتاب یعنی مومنان و اصحاب دے نبی علیہ السلام یفرحون بما انزل الیک دید خوشحالی پا کتاب ترا نزل شہد ساتا یا تینہم کتاب دین مراد مومنان دا اہل کتاب پدی یہود و نصاراو کی شکم مومنانو دو قرآن پر آتلو خوش آلکل ومن الاحزاب او دی ددو دینا دی کفار او دی ددو نمناتو بھی ینکر بعضہو چینکار کئی دباز دینا دو قرآن دبازی چین انکار کئی قلو فرمائے انما امرتو بیشک ما تا حکم کرشے ان آمر دنگا لا چیزی آواز عبادتو بندگی دا اللہ مکون ولا اشرک بیہی نبشرکم دل اللہ سریوشے لیہ ادعو زماد جون مقصد سرے زماد دنیا سے دراتنو مقصد سرے لیہ ادعو دی اللہ تا بخلق را بلم دا اللہ وحدانیت دا اللہ یواز عبادت تا بخلق را بلم او دا بترکنی پوری کال بی کدو کال بی فرمزان کی بی او کنعت بی ویلیه مہاب دا خبر تر برد پوری دا دغی اللہ تا ورگرزی دن زمادی لتر سوچ اللہ لسلنی زبا خلق دیو اللہ عبادت و وحدانیت ترابنم وقدالک اللہ فرمائی دارنگی انگرناہ رانے گلے مودا کتاب حکمن حکمن یا کمانا دا حاکمن نے حکمن حاکمن فیصلک ان کے کتاب دے چراغ نقطول عثمانی کتابوں نے نسخ کے سلو کا طول منسوخ کل
یا حکمن پمانا د حکمت دے دارنگی رالی گلے دے منگڑا کتاب حکمن حکمت داد حکمت ند کتاب دے عربیل او پاربی جبکی ولین اتباعتا احواہم فکر تابداری جی اکد خواہشات جبی بعد ما جا اتم العلمی فضد دین چراغ لے حاصل شہر تاتا دے لمنا مالک نبیتا رکارا من اللہ اللہ ترکنا من ولی سوک دوست ولا واقعون سوک بچتون کے ولقد ارسلنا رسولا من قبلتا او بے شکرہ لیگلی امتی غمبران مخصستان حبیبا وجعلنا لهم ازواجا و ذریا او گرزول من ایتاب دن بیان و اولاد ایدا دی یهود و دشمنان و دن فرد کراغنے ایدا اللہ پا حبیب بان عیب لگولو پدی دمر نکاہنو کی اللہ ویدا ظالمان ظلم کرے چٹولو پی غمبران و گھڑی دی یادوی گھن بھیو دی یهود و بھی ما نرا لہا در رجل ہمتن اللہ النساء والنکا لئی خوتش نکاہنک ولو کان نبیا لشغله امر النبوة عن النساء کدا پی غمبر وے مد نبوت دی کار مدے دبی بیانو نمت بلکڑے اللہ دا آیاتو لے گلو چو بے انصافو داود علیہ السلام کم ربی بیانے سلیمان علیہ السلام کم ربی بیانے ندا ترغیب دے خپل پیغمبر تف نکاح کی نہی دد تبتلنا تبتل وی ترک النکاح تا او دا وی جدا نکاح سنت دے پیغمبران دے چونکہ وہ سڑے اور زنانوں کی جذب نکاح نکول تو عذر شرعی اور سنشتا جدے رسولوں کے ہم برانو جو سنت و نمخڑائی اور اللہ حبیب متزوجو فینی مکافر لکم الامم نکاہو نہ کوئی زبستاسو پڑے روالی پنور امتون فخر کو جدے کی ترغیب دے نکاح تھا دیو جنا حدیث پاک کراغنی تا اللہ حدیث فرمائے من وقاہ اللہ شر اثنتین ولج الجنہ سوک کی اللہ اتا تلو دشار ددو اسی زنونان جنت تبور دنشی ما بین لہی اید دوار جامو پا منس کی علاج خلرا نجبر دارنگی عورت تے دا حدیث موتا کی امام مالک رحم اللہ ذکر کرے نکاح کو اللہ اللہ دے حبیب سنت دی او تکتان راغلی ویمون با نکاح نکو تو اللہ حبیب ما خو نکاح نکوی فمر رغبان سنتی فلیس منی چاہتی زمان دے سنت ما مخوارو ندا زمان نئے خرجہو مسلمن دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے وَجَعَلْنَا لَهُمْ مَزْوَاجًا وَذُرِّيَّا او گردو لنی جن دی آلہم السلام دفار دی بیانے وَذُرِّيَّا وَوْلَاد فَمَا كَانَ لِرَسُولٍ دیوے منتلس موجزرانڑا لشت دے پہ اختیار دیسیوں کے غمبر کی این یاتیے بے آیتن دا چرات لگو کی بے آیتن پس موجزی سرا الا بے اذن اللہ مگر پہ حکم دا اللہ اے موجزات دا انبیاء و حق لی و موجزہ دا نبی پہ وچہ و طاقت کی نوی لکل اجل کتاب دیو جہاں تفسیری بے زاوی کی ہوئی وَمَا كَانَ لِرَسُولِ لَيَاتِيَ بِعَاتِنِ اللَّهِ بِعِذِنِ اللَّهِ لَيْسَ فِي وَسْعِهِ معجزہ دا پیغمبر کو وتو طاقت سے نگا لکل اجل کتاب لکل اجل کتاب دہر نیتی دپار لکھلے دہر نیتی لکھتا دے داغینا نمخی کی نرست کی اللہ کی کمی فی سلی کری نداغی نیتا شتا ناغی کی تقدیم و تاخیر نرازی یمح اللہ ما یشاء و یثبت قرآن بھی اللہ چو غاڑی و یثبت او باقی فرید بھی ہا غچوی غاڑی و اندہ ام الكتاب او دے اللہ سرا ام الكتاب اغاسلی کتاب دے چلوہ محفوظ دے دمہ اثبات نس مراد دی ندی کی دسارت ہوگا اقوال نے دمہ اثبات نا آیات مبارک کی سم مراد دی ندی کی دسلف گن اقوال نے دمہ اور اثبات پر تفسیر کی دو علماء کرام گن اقوال نے یو قول فتی بردا نے حضرت اکرما رحمہ اللہ یمح اللہ ما یشاء و یثبت اے یمحو بالتوبت جمیع الذنوب و یثبت بدل ذالک حسنات محو کی اللہ پتوبی سرا طول گناہنا و یثبت اور آغی پا بدلتی نیکی پریدی سرایات دا سمانا کے اللہ من تاب و آمنا و عمل صالحا و عمل عملا صالحا فولائی فیبدل اللہ سیئات حسنات سید ابن جبیر رحم اللہ دایات دا سی تکفیر کرے یمح اللہ ما یشاء یغفر ما یشاء من ذنوب عباده معاف کوی اللہ د گناہونو د بندگانو نا غچ خوخیشی و یثبتو او پریدی آغچ خوخیشی نو بخینا بخینا علی رضی اللہ عنہ وید آیات نامانا دا یمحو اللہ ما یشاء من القرون مٹاوی روا نبی اللہ رکی خوخی شید آغا پخانو پیڑونا دیوم پتی نام نشان نشتا نایات دا سی مانا ولم یرو کمہلکنا قبلهم من القرون ویثبتو او داغی کوزے نور پیڑی راولی ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین بعض علماء لکھی ہو جائے آیات روح مبارک سوکھی ادشی نہ اللہ دتون نہ روح نہ والی نہ دچا مر گی کی پدی خوب کی دی دلے دچا مر گی دی چلے نہ دزان پر اوسا کی او نور تروح نہ راپری جی نور تروح نہ راپری جی یمح اللہ ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب بعض علماء لکھی جایات آمدے پر عزت کی فعجل کی فسعادت و شقاوت کی اور دی تفسیر نسبت شعر و جماعت تد صحابہ و تابعین اے اللہ شقاوت لرے کئی سعادت نکی سعادت لری کئی شقاوت راولی دیو جنا آم و صحابہ و تابعین و دینی مشران و اللہ لب جڑا کولے چھ منگا نیک بخی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئے تارنگ نور صحابہ نمل کولنی عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا کور تواف کولو
تواب کی سڑے خصوصی دعا گانے کئی ایک پدے حج کی نمو فقہا لیکن تینزلت مقامات دعا دا قبلی دوری فاغ تینزلت مقامات ہوتی او مطاف دے چھ تواب کے بس غار مالک مدر کئی تینزلت مقامات حضرت امیر المومنین تواف کئی او پتواف کی دعا آلی اللہ من کنتا کتبتا علی شقوتا او ذنبا اے اللہ کا فمادی شقاوتا گناہ لکلین و محوے کی وجعلہ سعادتا و مغفرا وی گرز سعادتا و بخنا فإنک تمہو ما تشاؤ و تثبتو وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ تروانے کے سجے خوخشی باقی فریدے اوصل کتاب تا پا قبضی او قدرت کے لئے دیو جن اکثر دا دعا سلف اکڑے کہ یا اللہ کمون دے بدبخل کلیون دا محوکے او نیک بخمولی کے او کمونگ نیک بخلی کریو ندا قائم و دائم کے فَإِنَّكَ تَمْهُو مَا تَشَاؤُ وَتُسْبِتْ وَإِنَّكَ أُمُّ الْكِتَابِ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاؤُ رانوی اللہ غچے غاری ویثبت عبا کی فریدی چوی غاری فَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ او دا اللہ سرا غاسم کتاب دے شلوح محفوظ دے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ تَجَيُّخَ يُمُنْتَعَتَا بَعْضَ الَّذِي بَعْضِ عَذَابِ نَعِدُهُمْ چِ مُنْغِدِ کَافِرُ سَرَوَادَتَو نو قدیم قادری چِ حضیبتا بجوندے او زبدی رونی تم عذاب بپیرا ولم او نتوفیانکا یا وفات کتا لرا او استاسو پا حیات مبارکا کی پی عذاب رانوالو لقدلت دیون لیدن والت بے عبوری فإنما علیک البلاء وعلینا الحساب اور دائی سے وزیب خبر کہی دیا اللہ وی بیشک پتا تبلیغ دے او فمو حساب دے ایتما تھلو رسوا تچانی ولو ننی ولو سردکار نئے وہ خیاران ہے جنہ اختل کار سوا دا بل پکار کی کار مگایا او دا گونه یو تسلیم دا بازی خلق بازی علماء ناومی دشی درد نکی ویر سوکمانی اتمنا بازی جمعی تقریر فریق ہے وی سوکمانی اتمنا نتو اخفل کارو کا بیانو کا منن نمنن خستا کار نکا نتا اخفل کار فریق ہے دا اللہ زمواری جرا پسر کرے گا ہدایت کول او نکول منل او نمنن دشا پلاس کی صد دعوت بل او آدرا بلن کا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب بے شک حبیب پتا تبلیغ کول دی وعلينا الحساب او کمون بانی حساب لے اولم یرو آیا دی گورن آدی سوچو فکر نے کرے انا دا کی بے شک مونگا نعت الارض راتل الکو جیزم کی تارا الارض کی الافلام داہت دے مراد تزم کد کافر دا انا نعت الارض اے ارض الکفر تاچ راتل الکو من جیزم کی لکافر تا نن قصوها ننگر والے راولو پدی کی منت راتینا دی دغانو د طرفونو نا آیات کی علماء یو سو توجیحات کری یو داد دی گورینا چدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کئی او صحاب اکرام فتوحات کول ندکافی روز مکہ نمگڑا چیدا او اسلامی خلافت پیدا ویدو دا دا آیات مانا دا او دا علماء غور اپنے اپنے کورو اقوالو کی فتح کی گی یویزم چنفس بلا مسلمانان کو مشرکانو غالب کی. دار اللہ دا حبیب و دا صحابہ و ابا برکت دورو چی فتوحات پر سکیدن کلک موخ القرآن و دین پریخ ہے نو خبر اولتا شی کفار راضی او اسلامی ملکون قبضہ کئی. یو دا آیات دا ماناوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نمائی و دیم مانام کری و ایدئی گورینا دا چی بے شکرات للکو منزمکی تا نن کو سوہا من اطرافی ہا نمگر تیارا ودو پدی کی دا اطراف ود کنارو دینا رس تر رضا برکت ختمی او حیا ختمی. خبر اپا نقصان دا کل یوم ان بتر خبر دا ہر رض بلینا تو مجموعی حالات اعتبار بدتر ہوئی ہر اور عزد برین بدتری برکات اچتی حیاء و پرد اچتی محبت و اتفاق اچتی. یعنی رس سر رضا خبر اپا کمی دا او پا نقصان دا. اور امام مجاہد و ابن عباس رضی اللہ نمائی و درہم قول اللہ نے وہی دین مراد مرد علماء دے زمکہ ننگڑی کی پہ مرد علماء حق ہو موت العالم موت العالمی زمکہ ننگڑی کی برکات و خیرون ختمی پہ مرد علماء ہو. حضرت علماء در ادرے میں مانا دفار سا اشعار ذکر کری در ادرے میں مانا در تفسیر دفارا در ایک علماء سا اشعار ذکر کری وی الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت رفو زمك جوندي كلت عالم جوندي او دكم طرف عالم كي وفاتو مرشو ندغ طرف مرشو كالعرض تحيا اذا ما الغيث حل بها لکزمک جوندی کی کل باران کی وریگی و این با عادتی اکنافی حت تلفو کباران وری دل انکارو کی نزمک تباو بربادشی اولم یرو دی سوچ نلکے انانا تل ارضا ناچرات للکو منزمکی تا نن کو سوہا میں اترا کے منظور احمد چنوٹی رحم اللہ یولو عالم کے قادیانہ نو مقابلہ کی دفولا دو دیوار اپنی دنیا کے مختلف مدارس کو گراوت تربیتی پروگرام نہ ہو دا قادیانیت مقابلہ کی وے طلباء علماء تیارو آو دا ختم نبوت بارک جیلونا تکلیفونا بے انتہا غی برداشت کری اور اللہ اور پیورے لی قبولیت عامہ اور کرے بے انتہا حجنے کری تقریباً ہر کال بحج تکلو ہر کال بحج تکلو او دور ملکون کی دین کا کم ملکون لکی قادیانان رسی دین ودتا انگریزیو دا جد اندیر ورکلو نو پا ہر ملک دا آغد قادیانیت مقابلت پروگرامو کتلا کفار دا قادیانیت غلام احمد قادیانی دا دا انگریزانو پی داوارو وسم دا اغزین پرورش کی علاقم خلق کی دی بار ملکون کی اکثر ویزی پتی ملاوی جنہیں سوچ رام لکا دیانے ہو دی تھی تو یہ پہ خبر آبا لدادا غلام اللہ حان سے برحمت اللہ تعالی شیخ القرآن ملنا غلام اللہ حان سے برحمت اللہ علیہ شاگرد رئی دو وفات نفس دے حال ذکر کئی ویزا راجا بازار تعلیم القرآن طرف لگ نیو تانگی والا ترکینا تمامی پی جنینا چدا عالم دے آزا گلی رشیخ پا خصوصی شاگردان اکے وی اگر کوچوان رفتا بھئی وی شیخ وفات شو دا خار فول یتیم یتیم اخکاری دا خودی او کوچوان او دا تانگی والا تشیخ داغت اصدرات وی دا طول خار یتیم یتیم اخکاری اگر از علماء فمر کی اغمل کی یتیم کی اولم یرو اننا ناس الارض آیا دی گوری نا سوچ نکی دا چی بے شکرات للکو گم دیر مکتا نن قصوها من اطرافها جنگر کیا و کمیرا ولو پدی کی دا اطراف دینا اللہ یحکمو اللہ فی سلطی اے دا چا دا مرگ و دا چا دا جون دا چا دا ہدایت و دا چا دا ولالت چاہتا دیرولو چاہتا دکمولو چاہتا دورکونو چاہتا دبندولو لا معقب لحکمی دی رشتا سوکن رتکو ان کے دفی سلیل اللہ ایلا رات دا ولا مبدلا لکل ما حکم بی دی لا معقب لحکمی دی سوک دا اللہ فیصل رکھو لینے کی اوثر کی معاقب چاہتا ہوئی اے توجہ بار سات فیصلوں کا غرص دے ورپسی بل سوک گوری کی دے کی داغو خرخنی تالوی دا سے بنتے اللہ پس غرص تو کتو والا سوکشتا ارچی سوک مرکے یا ویدی کل غرص تو کاغذنو کی شاہن جنرے ہوا نمرکے چال عزت ورکے غرص تو سوک کتو والا نشتا لا معقب لحکمه نشتا دے سوک رتک ان کے بدل ان کے فیصل دا اللہ لرا دیو جن علماء لکلی لیسا یتعقب حکمه احد بنقص ولا تغیر دا اللہ لکی طریق سے رسو سوکت ان کے نشتا شاوکا کی کمی و تغیر راولی وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ او دا اللہ دیر در حساب کونکے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ او بِشَكَ مَكَرْكَ وَاَتَ سَانُتِ دِينَ مَخْتِو تدی موجودو کافر و نمخت کفار مکر کرو فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا خاص اللہ لرا سزا دا مکر دا غندا اللہ دا مکر سزا اور کئی ای مکر کرو اللہ لر سزا دا مکر دا غندا یعلم کوئی ما فاتب سب کل نفس انتکی ہر یونف و سیعلم الکفار ذرچ پوبش کفار لمن چد چاد پارد اقبت دار آخری خان جام لکور دا دنیا یا لکور دا آخیرت چچال رب خان جام شی اے پا دنیا و پا آخیرت کی فیقول اللذین وائیات سان تفرو چی کافران لی لست مرسلا نیت دا اللہ دا طرف نرا لے گلے شے اللہ حبیب توائی قُلْ فَرْمَائَ كَفَاهُ اللَّهِ كَافِيَ اللَّهِ شَهِيدًا گَوَا بَيْنِي فَمَنْ زَمَاكِ وَبَيْنَكُمْ وَكُمَنْ سَاسُكِ بس اللہ کافی گوار فَمَنْ زَمَاكِ سَاسُكِ اللہ گواہی کافی رجل اللہ پیغمبر وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اَوَرَا سُوك گواہی سدا غی سر علم دا کتاب دے ورد علماء یولی فضیلت دے آیات کے دا اللہ حبیب دخل نبوت دا پارا دلیل دا اہل علم و اہل حق و گوائی گردولے لکا اللہ دخل توحید دا پارا دا اہل علم و گوائی حجت گردولے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اللہ وی فخل توحید زگوائے ملائک گواری و علم والا گواری دلتم وی پا نبوت دا اللہ دا حبیب فصداقت و حقانیت گواس ہو گئے وی اللہ گوارے او دیم نمبر کی ومن عندہو علم الكتاب ومن عندہو علم الكتاب نسوک مراد دی نسوک وی جبریل علیہ السلام دار گنو سلف قول لے دار گنو سلف قول لے کہ دین مراد جبریل علیہ السلام نے اباز علماء دینے کی دا سے ویلی حسن بصری و امام مجاہد وی اللہ سے مراد دے ومن عند علم الكتاب نہ اللہ مراد دے فیدہ سے مانا کئی دا سے مانا کئی ومن عنده علم الكتاب او دے اللہ دے طرفنا علم دے کتاب دے ومن عنده علم الكتاب او چو کوئی ومن عنده علم الكتاب نطول مومن آمنی واغ مومن اے مومن علی مومن کی چھے دا قرآن علوم او عمل دا قرآن عقیدی دا دی غنت عملوی نو علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب نطول مومنان لی یا دا دین مراد احق و رسول ما دا اہل کتاب دی حق و رسول ما دا اہل کتاب دی ومن عنده علم الكتاب ہر وسو گواہ دی شغیصر علم دی مخینو کتابن لے دی مخینو کتابن علم دا غیصر لے اغیف دی خبر جواری بسم اللہ الرحمن الرحیم سور ابراہیم دی قرآن دی سورتنو دی ترتیب لحاظ سرا سوار لسم نمبر لے مکی سورت دے نازل شہر فضل سورہ نوح نا فنزول کی دعا ہویا یم نے دعوت سورت دا ترغیب فی تبلیغ فتبلیغ ورکولو کی ترغیب ورکی او تذکیر دے ایام اللہ نے لکر اس تراری وذکر ہم بے ایام اللہ حیات بیزن کی نسیت ورکدی تطورت دا اللہ سورت مبارکہ سورہ ابراہیم تیزی دفع تبلیغ بانے تذکیر پائی ایام اللہ بانے اوپری بانے ذکر دلائل و کئی دلائل عقلی و نقلی ذکر کئی شپگ آیاتنو کی دلائل عقلی دی او نقلی دلیل لکو عقید ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام مرا اللہ ددی کو مراد و مانا بان خپوئی کتاب انزلنا لے دا کتاب دے رالے گلے دے منگئی لے کتا تے حبیبا ددی کتاب در آتلو مقصد دنیا تسرے لتخرج الناس من الظلمات الى النور چروبا سے خلق لرا دتیرو نرنا تھا ایدی پلو گو رئی توجہ مدکنا پیغمبر رولی گو دو خدا کی ورطنی جیسا کتاب نیستا و خلق دتیرو نرنا نروبا نتاب دتیرو نرنا تراوتو دفار کتاب اللہ دے کچھ اثرے کتاب اللہ سے نجی تھی گی نا خدے و عز خلق دفیرون رنا لروبا تم نصاب مکمل لرے حیات تک وہ سوچتے کنا اللہ و عزا کتاب را لے گلے جے منگا حضیبت آتا او دا میں نصاب گردو لے دی کتاب دا بیان و دا درس و تدریس
لذيذ تعليم وتعلم فزري لتخرج الناس من الظلمات الى النور نقول ادت يارونا درانا درا وطول صاحب سوي قرآن دي دا عقيدي دا تيارونا بروزي دا قرآن فرانا دا آمانو دا تيارونا بروزي دا قرآن فرانا شروبا سي خلق من الظلمات الى النور دا تيارو دا كفر دا گمراهي دا جهل دا رسومات و بدعاتنا إلى النور الإيمان توحيد وسنة تام بإذن ربهم كتوفيق درب دبي إذن ليس بمعنى التوفيق دي إذ توفيق إياهم ولطفه بهم بإذن ربهم كتوفيق درب دبي فمهرباني درب دبي الى صراط الحميد الحميد لا رضا غزات تک یغ غالب دے الحميد او سائل شعر اللہ الذي اللہ غزات تے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ دا نعد حمید دے یا بطن لدا غینا دیدے کی غور نعتی پر منعوت مقدم کرے اللہ منعوت و موصوف دے الحمیدی کی حد دے نو نعتی مقدم کو پر منعوت مالے اور دانے قبلی لگے ہیں جتے مرم تو بے زوری کی زیدن زتیر شیوں پا غوخیار کی زید دے ابادی قرطنو کی اللہ مرفوع دے بنا برد دے دا اللہ الذي اللہ غزات تے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تیجی اللہ پہ اختیار کیا وسی جیلی پاس ماننوں کی آوازی جیلی پاس مکر کی وغیل للکافرین اولا کتو تباہی دی دفارد کافرانو من عذاب شدید تازاب سخنا الذین داغت ساندہ دا کافرانو يستحبون الحياة الدنيا كذيخ وخويج عند الدنيا على الآخرة فمقابل داخيرتك الدنيا جوان غرسي فمقابل داخيرتك سو كم كد الدنيا جوان دي د دنیا دا مزیو چرچی دا خیرت مقابلہ کی غورا کی تدی آیات کی اغت وعید دے ذکا الہ العالمین ویفا اما من توغا و آثرا حیات الدنیا فا ان الجحیم ہی المعوا سوک چی سرکش شو آدانیم گڑے و فانی جوندے پا باقی بان غورا کو نو جہنم دا غزے دے ورکی دی جند دنیا پو بدلی دا خیرت کی ویسدون عن سبیل اللہ بندیگی دا اللہ دا نارنا ویبغونها عوجا او لسوی او کوشش کئی فدیکی دکو موانی اولائی کفید ولالن بعید دا غخلت دی پو بمراہی خلرکی فمار سلنا من رسول نور علی گلے منیسی و رسول اللہ بلسان قومی ہی مگر فجبد قوم لاغوی لاغی پا لغت براوے کدا دینور تا بیان کی دینور تا بیان کی ہر پیغمبر میں دختل قوم فجبر آلے گلے او حبیب تاکو فبار صلح کہ اللہ کا فتل لناسی بشیرا و نذیرا تمہیں تمام خلق تا تر قیامت پوری بشیرا و نذیرا لیں گلے دارنگی ہر یو پیغمبر بپا قوم پا جبر آلے گلے شو او دا اللہ حبیب ہر شاہ ترہ لے گلے شوے کا ہر جبیدا حدیث مسلم شریف تراغلی اللہ حبیب والذی نفسی بیدی لا اسمع بی آدم من آدھی الامہ یہودین ولا نصرانین ثم لم یؤمن بالذی ارسلت بی الا کان من اصحاب النار قسم بھی پا غزات جز معروف دا غلاس کے ناوری زما بارکی یو تم دد امتنا کہ یہودی دے ہو کہ نصرانی دے کچھ ایمان رہن ہو پا غدین چیز پہ لے گلے شیم نو دے بغور تزی ہر پیغمبر اللہ را لے گلے ہو پجبد قوم داغ کی لیو بین لہم دے دفار چی بیانو کی دیتا لیو بین لہم دے دفار چی بیانو کی دیتا دیو جن اگر ہر پیغمبر دا قوم فجبا دا علماء وارثان دا انبیاء علیہ السلام دی دا ارسارے پختل جبا تی خلق پوئے کوشش کوئے اللہ معالمان کا حسنا وام و تفاربی کی خبری کوئے یا پتا تی جبا کی خبری کے جنے جو پوئی جینا دا بیان مقصد خدای کی خلق پوئے حتی کوئی ادا سی جبا کی ورسر گھنی گی چتالا پتر سی پجی جب دین پوئی ندا خستاد دی بیان دا مقصد نا خلاف شو ہر چاہ ترد آئی دا انداز مطابق خبری نی تیو جن عوام علی کی در سنتے ندا بنی نی جدا فلانے کی غدا ودا زمیر دے ودا اشارہ دا ودا مشارن دے ہے تو یہ ایک خبر ہوگا تاکہ ایسا طلبا ناس کی تی جن نہیں تا ہوا ہے تدا سی خبر یعنی جا بخلق تی او یو ذر یو مولا بدر سولے لیگا اشارہ داودا مشارہ لے رہے یو امی بیتر سلہ ہوتی علیہ تو بدر کی راتی مشارہ مشارہ پکلہ سے سکے یہ جو خبر ہوا نو عوام ہوتا کی درس کے نو بیاب کو جدا خبر انتے ایتا بد اید شان مطابق گنی دا ربی الفاظ بن استعمال ایب پوئے کدی کوئی کن نغار دی خلاس شاو کو پوئی دی نکن نغار دی سلا غار دی بند دا تسا غار بخلاسی گیا دی جغل دا آغا پا جبا کیا پوئی کی خلق پا دین پا خل جبا کی پویول پکار دی فیدل اللہ من یشاو گمرا کئی اللہ آغا چالے کی خوخشی ویہدی من یشاو او ہدایت کلی کی چالے خوخشی وہو العزیز الحکیم اللہ غالب و حکمت والے ولقد ارسلنا موسیٰ وبشکر علی گئے موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا فاقتلوا آیاتنا دلائل و معجزات ترا اور تمہیں حکم کرو ان اخرج قومک دا چروبا صدا قوم نے ایجی کتاب دے دلتا وی آیاتونا میں ورکل کی نصاب دارے تو دی آیاتونا پذیر این اخریج قوم کا میرا ظلمات لندو تو جتا سر نصاب دا قرآن نشتا تو سنگ خلق دا تیارونا رنا دا روبا سی اے دا تیارونا رنا دا درستو سن نصاب اللہ مقرر کرے آغاز شیر وی دا کتاب را غل دی دفار رے لیتو خرج الناس من الظلمات لنور نو نصاب دے پالمارے کی ہے کتاب پال مارے کے پروت دے سنگ کے خلق دتیارو نہ رنا لرو باسم پورا موسیٰ علیہ السلام بارکم مخیوئی رالے کے دے نو پخفر آیاتونو آیاتونو اور سنگ دے ملاو سنو سوئی ان اخرج قوم کا دا چرو با صدا پل قوم دے تدی آیاتونو دا بیانو دا رسو دا تعلیمو تعلیم پزری رو باسا قوم دی من الظلمات لنور دتیرون رناتا وذکرهم بی ایام اللہ نسیت ورک ورک فرزد اللہ ایو ایام اللہ نمراسی بنعم اللہ علیہم شاللہ فدیتم نعمتن کری ای ایام تا نعم و نعمتن وی نو ایام دا فمانا دا نعمت مرازی ابن کثیر وی پیو حدیث کم دا تفسیر راغنے بی ایام اللہ اے بی نعم اللہ
او یار او نصیحت ور کجیتا پنے متن اللہ ان فی ذلک بیشک پدی گیل آیات خام خان شانات و دلائلی لکل صبار لپار داری او دیر صبرناک شکور او شکر گزار اور زندگی پر دو ہی سو تقسیم دا یا بغمنا مصیبتنا پریشانی وی نصبار بجوڑے گی یا خوشحالی و نعمتنا دی نشکور بجوڑے گی زندگی پر دو ہی سو تقسیم دا دینا بار نہ یا خوشحالی دی دنیا و دنیا و نعمتنا دی نو یعملو آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور دینی نعمتوں دی دنیاوی نعمتوں دی شکر ادا کر لے در نہ کرتا وانی او غمنا مصیبتوں دی نصبار جوڑ شا سورۃ یاسین وای ہا ہا ہمرا دینا در کا پوری دا سلسلہ جاری ساتھ ہے لیکن پور مسلمانان دا حاجتوں پورا کی دو مسائل کو ختم دو نہیں تو کئی رکھتے ہوں دعا ہو رہی سر ایسی نو آئے جب اور